Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. So'nggi kunlarning eng katta yangiligi shubhasiz O'zbekiston olimpiyachilarining Parij olimpiadasida ko'rsatgan natijalaridir. O'zbekiston jamoasining olimpiya o'yinlarini hammasi bo'lib 13 ta, shu jumladan 8 ta oltin medal bilan yakunlashi, o'yinlarga qatnashgan mamlakatlar orasida 13-chi o'rinni egallashi tarixiy natijadir. Tarixiy der ekanman, balandparvoz so'z aytishga urinayotganim yo'q. Bu faktning e'tirofi xolos. 13 ta medalli natija 2016 yili Rio-de-Janeyro olimpiadasida ham qayd etilgan, biroq unda oltin medal 4 ta edi. Kechagi olimpiadada qozonilgan 8 ta oltindan 5 tasi boksdan. Tarmoqdagi postlardan bittasi shaxsan menga juda yoqdi.
Parijda o'tgan boks bo'yicha O'zbekiston chempionati tugadi.
Bugungi suhbatda iqtisodiy tahlilchilar Sapar Bojibayev hamda Shuhrat Rasul bilan muhokama qilmoqchi bo'layotganim mavzuga Parij olimpiadasining, aniqrog'i unda yuzaga kelgan bir ruhning bevosita aloqasi bor. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Shuhrat aka, bugungi suhbatni hozirgina aytganim Parij olimpiadasi tufayli Markaziy Osiyoliklar ko'nglida paydo bo'lgan his va shuurida paydo bo'lgan fikr haqidagi gaplardan boshlamoqchi edim. Biroq kecha bir postingizdan boks bilan jiddiy shug'ullanganingizni bilib qoldim. Shuning uchun hozir beradigan savolimni bermasam bo'lmaydi. O'zbek bokschilarining muvaffaqiyati siri nimada? Mana bokschi sifatida ayting-chi.
Ha, endi rahmat. Endi men u yerda professional boks bilan shug'ullanmaganman, shu harakatlar qilganman, bir havaskor bokschi bo'lganman deb yozgandim. Endi siz hozir ozgina menga kompliment qilyapsiz. Albatta, O'zbekistonning erishgan g'alabasi, ayniqsa boks bo'yicha bu tarixiy g'alaba. Endi hammasi o'sha 2014 yildagi Rio-de-Janeyrodagi o'sha boks bo'yicha UPT ham xuddi shunday natijalarga erishganmiz, lekin agar adashmayotgan bo'lsam, 3 ta oltin medal olingan edi Rio-de-Janeyro. Endi O'zbekiston boks maktabining o'zi fundamenti shu Amerika professional boksiga borib o'sha taqaladi. Bizda bir shunday Sidney Jackson degan Amerikan professional boksyori yashagan kelib, SSR fuqarosi bo'lgan, o'sha nima 20 asrning birinchi yarmida professional boksyor Peterburgda qolib ketgan, undan keyin o'zining tarixiy vatani Amerikaga borishga imkon topmagan yoki xohlamagan va u kishi kelib shu Toshkentda joylashgan Sidney Jacksonning kim bo'lganligini O'zbekistondagi shu boks bilan sal mal xabari bor, boks bilan shug'ullanadigan har bir kishi juda yaxshi biladi. Umuman O'zbekiston boks
ko'p yozilgan,
ha. Boks maktabining otasi desak ham bo'ladi.
Bir xorijiy trenerlar olib kelingani to'g'risida keyingi yillarda g'arb matbuotlarida xabarlar paydo bo'ldi. Bormi shunday gap, yo'qmi?
Men bilmadim. Bizda shu 2014 yil Rio-dadan keyin biz Kuban urdik o'sha payt Rio-de-Janeyroda va u yerda ham 3 ta oltin olingan edi. Oxirgi mana shu 10 yildan beri O'zbekiston hali jahon chempionatlarida ham, keyingi olimpiadalarda ham bir sal pastga tushib bo'ldi, lekin o'zining mana shu haligi boks olimpiadagi nimasidan, pedestaldan hech kimga hech narsani bergani yo'q.
Ha, yaxshi. Saparboy aka, mana endi boya aytganim gapga navbat keldi. Parij olimpiadasi tufayli Markaziy Osiyoliklar ko'nglida paydo bo'lgan yangi his va shuurida paydo bo'lgan yangi fikr haqidagi gapga keldi navbat. Markaziy Osiyoliklar olimpiadani tomosha qilar ekan nafaqat o'z mamlakatlaridan borgan sportchilar, balki qo'shnilarning ham sportchilari uchun jon kuydirishdi. Yutug'idan suyundi, yutqizig'idan kuyundi. Bu videoni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning kanalidan oldik. O'zbekistonlik ishqibozlar qo'shnilarining ham bayroqlarini ko'tarib olganiga e'tibor berayotgandirsiz. Bunday xayrixohlik qo'shnilarning, ayniqsa qozog'istonlik va qirg'izistonliklarning o'zbekistonlik sportchilarga nisbatan munosabatida ham kuzatildi. Bu holat menimcha o'zbekistonlik murabbiyning qirg'izistonlik bokschiga sekundantlik qilganidan boshlangani yo'q, aksincha bu hamkorlik men aytayotgan yangi umumiy kayfiyatning hosilasi bo'ldi. Shu joyda biroz chiroyli jumla aytay. Mintaqa atmosferasiga bunday toza havo qayerdan keldi, Saparboy aka?
O'zi to'g'ri aytyapsiz, toza havo deb bu 1991 yili kelgan. Ya'ni biz mustaqillikka chiqqandan keyin shu Markaziy Osiyo respublikalari birlashishi, integratsiya bo'lishi, bir hamkorlikda yashash to'g'risida juda ko'p gaplar bo'ldi, uyushmalar tuzilgan. Lekin bir 2000-yillarga kelib shu qaysi bir Turkmaniston deylik, shu viza qo'ydi, yana O'zbekiston ham viza qo'ydi, Tojikiston bilan ozgina noxushlar bo'ldi. Shu vaqtda ozgina to'xtab qolganga o'xshagan bo'ldi. Yani dedi, lekin shu 2016-yilgi O'zbekistondagi o'zgarishdan keyin bu hamkorlik juda keng avj oldi. Hozir mana masalan shu butun O'rta Osiyo shu nafaqat sportda, madaniyatda ham, rahbarlarimizning uchrashuvida ham, iqtisodda ham hammasi shu hamkorlikka olib keladigan narsaga harakat qilinyapti. Bu yerda endi albatta men mana bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ham aytishim mumkin. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston birgalikda Turk ittifoqini ham aytishim mumkin. Bu ham bizni shu birlashishimizga olib keladi. Shuning uchun hozirgi vaqtda mana Markaziy Osiyo bilan 5+1 degan shu hatto derjavalar bilan uchrashishi, Xitoy bilan, Siyanda, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, Yevropa bilan, yaqinda Yaponiya kelishi kerak edi, zilzila bo'lib kelmadi. Shuni o'zi biz shu 5 respublikaning birdamligini ko'rsatyapti. Bu aholiga ham ta'sir qiladi. Chunki aholimiz bir, biz bir xalqmiz. Endi bir ma'lum tarix bilan bo'linib qolganmiz. Lekin shu bir ekanimizni bilamiz. Shu men o'ylayapman, shu bizni rahbarlarni birdamligi xalqqa ham, xalqni ham oldindan xohlayotgan birdamligini bir ko'rinishi deb aytsak bo'ladi.
Shuhrat aka. Shuhrat aka, mintaqa xalqlari aftidan yangi o'zlik, markaziy osiyolik degan o'zlik. Markaziy Osiyolik degan identitetga zarurat borligini his qila boshlagandek, sizga ham shunday tuyulyaptimi?
Ha, albatta. Shak shubhasiz mana shu narsani kechagi olimpiada yaqqol butun dunyoga namoyon qildi. Endi agar bir chuqurroq ilmiy analiz qiladigan bo'lsak, umuman bir qo'shnilarning yoki etnik kelib chiqishi bir xil bo'lgan mana shu uyushma, milliy uyushmalarning bir-biriga yaqinlashuvi aksar hollarda, demak, tarixda har doim tashqi xavf paydo bo'lgan paytlari shakllanadi va juda tezlik bilan shu integratsion jarayonlarga turtki berib yuboradi. Menimcha, mana shu oxirgi mana shu sobiq SNG MDH davlatlari hududidagi bo'layotgan hammamizga ma'lum bo'lgan o'shaligi Rossiya Ukraina o'rtasidagi urush ham turkizobon, turk tilli davlatlarning bir-biriga intilishi va o'sha jipslashishi uchun katta turtki bo'ldi.
Boyadan beri masalaning emotsional jihatlariga to'xtaldik. Endi real vaziyat hamda integratsiyalashuv yo'lida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar haqida gaplashsak. 9 avgust kuni Ostona Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi Ostonada. Prezident Mirziyoyevning uchrashuvdagi nutqidan bir muhim parchani eshitamiz.
Jahon banki xulosasiga ko'ra, mamlakatlarimiz hali ham dunyodagi iqtisodiyoti eng kam birlashgan mamlakatlar qatorida qolmoqda. Gap ichki mintaqaviy transport kommunikatsiya tarmog'i haqida bormoqda. Bundan tashqari, mintaqa geografiyasining o'ziga xosligi tufayli tashqi savdo yuklarini tashish xarajatlari ulushi tovar yakuniy qiymatining 50%ga yetmoqda. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 4-5 barobar yuqori.
Safarboy aka, prezident Mirziyoyev aytayotgan vaziyatni, mavjud ahvolni real integratsiyalashuv yo'lidagi start pozitsiyasi deb qabul qiladigan bo'lsak, bu pozitsiya juda zaif ekanligi ko'rinib turibdi. Bu zaiflikdan yaqin kelajakda qutulish uchun siyosiy iroda va resurslar yetarlimi?
Siyosiy iroda, keyin aytiladigan gaplar ko'p. Shu rahbarlarimiz har yili shu konsultativ uchrashuvlarda shu savdoni erkinlashtiraylik, chegaralarni ochaylik, haligi to'lovlarni kamaytiraylik deb ko'p gapiriladi-yu, lekin shu 2-3 ta shunga hali xalaqit berayotgan deb aytaylik, masalalar bor. Bu birinchi Qozog'iston bilan Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi Rossiya bilan birgalikda o'zini bir rejalari bor. Ya'ni bizni Rossiya bilan oramizda shu bosh solig'i, bosh nimasi postlari yo'q. Shuning uchun endi O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston bilan biz shu haligi shu bosh soliqlarni olishga majburmiz. Shuning uchun bu masalani hal qilish masalasida shu O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo, Turkiston respublikalari o'zaro kelishadi-yu, lekin baribir shu rejalarni o'zgartirishga hech kim unchalik baribir ahamiyat bera olmaydi. Endi to'g'ri, O'zbekiston shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga shu kelajakda kiradi, shuning uchun xalqqa ko'p yengilliklar berilgan, lekin baribir shu to'lovlar ichaqa ketgani yo'q-da. Masalan, shu Qozog'istondan boradigan O'zbekistonga boradigan tovarlar, O'zbekistondan Qozog'istonga keladigan tovarlarga shu bosh soliqlari bor. Bu albatta shu savdoni salda bo'lsa kengaytirishga xalaqit beradi. Keyin Shavkat Miromonovichni aytgan gapidan men xabarim bor. 2005 yillarda hali esimda bor. Shu Qozog'iston shu O'rta Osiyodagi tovarlarni Rossiya tomonga chiqadi-yu, boshqa yo'l yo'q. Shu vaqtda Shvetsariyani normativini kiritgan. Shvetsariyani shu pulida to'lanar ekan-da, qaysi bir puli bo'lib bor edi-yu. Shu narsani O'zbekiston, keyin Markaziy Osiyo respublikalari Qozog'istondan iltimos qilgan. Shuni shu tariflarni olib tashlanglar. Bu Yevropa tariflari bizga chiqishga qiyin bo'lyapti deganda, shu Qozog'iston biz shug'algi jahon temir yo'l talablarini bajaramiz. Biz jahon savdo uyushmasiga kirdik. Jahon savdo uyushmasida shu narsalar bor deganda men shu uchrashuvga qatnashgan edim. Shu masala mana endi hozir endi keyin savdo unchalik ko'p bo'lmagandan keyin bilinmadi-da, bugungi kunda juda katta abyomli yuklar yuritayotgan vaqtda bu ko'rinib turibdi. Chunki orasidan ham Shavkat Miromonovich to'g'ri aytibdi, juda ko'p xalqi narsalarni tashish bahosi o'zining bahosidan ham shu xalqi 20-30%
yarmini o'sha narsani tashilgan narsani narxini yarmini tashkil qilib qolyapti, logistikaga ketadigan xarajatlar deyapti. Shuhrat aka, siz qanday fikrdasiz shu masalada?
Bu to'g'ri fikr, xuddi shunday, lekin mana Safarbek aka mana aytdi, tarixini aytdi. Hozir O'zbekiston va Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo 97-yildagi MDH davlatlari o'rtasidagi erkin savdoni amalga oshirish shartnomasi kelishuv asosida amalga oshirilyapti. Lekin hozir mana kecha Astanada va undan oldingi uchrashuvlarda ham bu haqda konseptual kelishuv bo'lgan Qozog'iston bilan birga mana shu Safarboy aka ham yaxshi xabar bo'lsa kerak, mana bu Sirdaryo viloyatining Malik, demak, o'sha ilgari Sovet davrida Malik kolxozi bo'lar edi. Chimkent viloyatining Maxtaorol tumani joylashgan, mana bu bizda Slavyanka deydi. Mana shu yerda, demak, hozir har ikkala tomon katta logistik iqtisodiy bir erkin iqtisodiy hudud tashkil qilyapti. Mana shu O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar mana shu zonada tashkil qilinadi va asosiy iqtisodiy munosabatlar tovar ayirboshlash mana shu yerda amalga oshiriladi. Demak, bu yerda eng katta urg'u berilayotgan narsa o'sha agro sektor, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, konservalash, undan keyin mana bu tekstil klasteri bo'yicha juda katta bir loyihalar bor. Endi bu yerda hech qanaqangi Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy nimasiga a'zoligi nima deydi bir sal qadrini yo'qotadi, chunki bu ikkala davlat o'rtasidagi kelishuvga ko'ra alohida shunaqangi iqtisodiy zona tashkil qilinyapti. Bu qaysi bir ma'noda Qozog'istonning o'sha Rossiya bilan birga integratsion loyihada ishtirok etib shu yagona boshxona zonasini zonasidaligidan chiqib ketishga qandaydir bir stimul ham paydo qilyapti.
Mutlaqo bir biringizga zid fikrlarni bildiryapsizlar. Saparboy aka aytyaptiki, ana o'sha regional integratsiyalashuvni shartlaridan biri O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekistonning kirishi, ana o'sha ittifoqqa degan fikrni aytdingiz Saparboy aka, to'g'rimi?
To'g'ri, hozir O'zbekiston
Shuhrat aka aytyaptiki, aksincha Qozog'istonni ana o'sha ittifoqdan chiqishiga sharoit yaratilishi mumkin bu integratsiyalar shundan deyaptimi? Marhamat, o'zaro kelishib olinglar.
Mana shu yagona boshxona ligisi buni aylanib o'tish uchun mana shu zona tashkil qilinyapti Qozog'iston uchun.
Xo'p.
Shu haqida emas.
Ha,
bu kelishuvdan ikkita davlat o'rtasida kelishilgan alohida shartlar amalga oshiriladi. Demak, o'sha qurilayotgan korxonalarning bir qismi Qozog'istonda joylashgan bo'ladi, bir qismi O'zbekistonda joylashgan bo'ladi.
Katta logistika markazi.
Ishlab chiqarish, nafaqat logistika, juda katta ishlab chiqarish.
Saparboy aka, e'tirozingiz bo'lsa, Shuhrat akaga bildirib oling, keyin prezident nutqidan yana bir parcha keyin eshitamiz.
Endi men e'tiroz bildirmayman. Albatta, Qozog'istonning o'zida ham shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining zararlari Qozog'iston iqtisodiyoti uchun, bu Rossiyaga ko'proq mol keladi, to'g'ri keladi. Chunki shu masalan shu endi bizda hali boj soliqlari yo'q bo'lgani uchun shu boj soliqlari tushganini Qozog'istonga faqat 7% tegadi-da. Shu Qozog'iston o'zida mana Xitoydan tovar o'tsa, shu yerdan boj solig'i olinadi-yu. Shuni faqat 7% Qozog'istonga, qolgan 85% Rossiyaga, qolgan Qirg'izistonga 3-4%, Armanistonga, Belarusiyaga yetib ketadi. Shuni hozir endi Rossiya bilan savdo kamayib ketdi Yevropa bilan-da. Masalan, Peterburgdan savdosi ozaydi-yu. Shuning uchun Qozog'istonning ulushi ko'payapti. Shuni hech bo'lmasa bir 10%ga chiqaraylik, yo bo'lmasam chiqaylik bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan degan gaplar Qozog'istonning o'zida ham bor. Shuning uchun endi Shuhrat akaning aytgan gaplari shunga mos keladi. Lekin mana bu chegaradagi savdo, bu Toshkent bilan haligi Chimkent o'rtasida g'ish ko'prik bilan ipak yo'li bor-u, shu yerda ham ko'p yildan beri aytib kelyapti. Shu katta bir savdo uyushmasini, erkin savdo joylarini deydi, free deb aytiladi-yu. Da, shunaqa qilaylik deyapti-yu, lekin men shu yil ham buni yozda borib o'tib keldim. Hali shu 5-6 yildan beri aytiladigan gap, hali shu gap bo'yicha qolyapti. Nimaga? Chunki shu hali men aytgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining erajalari va O'zbekistonning o'zining erajalari hali bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Buni uchun juda ko'p mehnat qilish kerak.
O'zbekiston prezidentining nutqidan yana bir parcha eshitamiz.
Нужны новые драйверы, новая модель развития экономического партнерства на долгосрочную перспективу.
Bizga yangi драйверлар, uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy sheriklikni rivojlantirishning yangi modeli kerak. Mamlakatlarimiz tabiiy savdo sheriklari bo'lib, milliy iqtisodiyotlarimiz bir-birini to'ldiradi. Shu bilan birga, tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi kunda mamlakatlarimiz umumiy tovar aylanmasida ichki mintaqaviy savdoning ulushi sezilarli darajada emas. Markaziy Osiyoda to'laqonli erkin savdo hududini shakllantirish yo'lida hamon to'siqlar saqlanib qolmoqda.
Mana bu adam böyle ikileyiniz aitken yaptı, prezident ozi amayt yaptı ve ana oşa tosklarını bartaraf yetiş için ozun takliflerini hem verdi. Şükrat Eke, bu adam böyle aitilgenler diyen anıma koşum çakılgen bulardınız. Ana oşa tosklarını, o erkin savda yürütüş yoludaki tosklarını bartaraf kılış için.
Mana shuni amalga oshirish uchun O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida mana o'sha o'tgan uchrashuvdagi ittifoqchilik shartnomasi Qozog'iston bilan tuzilgan va ittifoqchilik shartnomasining endi biraligi logistik emas, bir mantiqan formalarini iqtisodiy formalarda ko'ryapmiz. Mana shu chegaraviy bu yerda ko'pchilik tushunmayapti-da, o'ylayaptiki shu transchegaraviy savdo deb. Bu yerda katta ham iqtisodiy, ham ishlab chiqarish, ham logistik zona tuzilyapti. Va bu zonada demak hali yuzlab korxonalar bo'lishi kerak. Bu Qozog'iston tomoni ham shunga rozi bo'ldi. Har ikkala tomon qo'l qo'ydi. Hukumatlar aro komissiya tashkil qilindi. Hali bunaqasi bo'lmagan. Demak, O'zbekiston va Qozog'iston aynan mana shu zonani rivojlantirish orqali bir-biri bilan 10 milliard dollarlik savdo qilmoqchi bo'lyapti. Savdo aylanmasini 10 milliardga ko'tarmoqchi bo'lyapti. Agar shu marralar egallanadigan bo'lsa, har qalay O'zbekistonning ikkinchi eng katta iqtisodiy partneri Qozog'iston bo'lib qoladi. Endi Qozog'iston uchun O'zbekiston nechinchi partner bilmadim, balkim hozir u 5-chimidi, 4-chiga yoki 3-chi o'ringa chiqishi mumkin, lekin Qozog'iston agar mana shu rejalar amalga oshsa, demak 2-chi o'rinda turgan Rossiyani o'rnini egallab olishi mumkin, agar 10 milliardlik biz mana shu iqtisodiy hamkorlikka erisha olsak.
Xo'p, Saparboy aka, mana Shuhrat aka juda optimistlik qilyapti bu masalada, lekin sizda ana o'sha optimizmni ko'rmayapman. Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligi, Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiga a'zoligi, bu ikki davlatni O'zbekiston bilan savdosida, savdo qilishida yo'llarini to'sadimi, qo'llarini bog'laydimi? Va bu yoki ittifoqdan bu ikki qo'shni chiqishi yoki O'zbekistonning ittifoqqa kirishigina ana o'sha barriyerlarni, to'siqlarni olib tashlaydimi?
Albatta, ozgina bo'lsa ham shu qiyinchilik deb aytaylik, baribir hal qilinadigan narsalari bor. Chunki men endi yana qaytarib aytaman, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining o'zining rejalari bor. Bizda hali bosh punktlari yo'q. Rossiyaga shunday o'tib ketaveramiz. Qancha odamlar o'taveradi, tovar o'taveradi, pul o'taveradi, borib ishlab kelaveramiz. Bu masala yo'q. Lekin O'zbekiston bilan shu o'rtasida shunaqa katta muammolar bor. Masalan, shu biz Qozog'istonni bir kapitalni kiritish uchun, yo bo'lmasam shu borib ishlash uchun, yo bo'lmasam o'zbekistonliklar Qozog'istonda ishlash uchun juda ko'p tekshirishlar bor, ruxsat olishi bor, shunaqa juda murakkab narsalar bor. Shular hozirgi kunda shu savdoga ham, haqiqiy kapitalga ham, investitsiyaga ham xalaqit beryapti rivojlanishga. Buni aniq aytishimiz kerak. Masalan, buni men bir misol aytay, Qozog'istondagi talablar bo'yicha oliy o'quv yurtlariga kiradigan abituriyentlar.
Yo'q, oliy o'quv yurtlari masalasini, oliy o'quv yurtlari masalasini alohida hoziroq davom ettiramiz. Ungacha qarang. Ikki tomonlama kelishuvlar darajasida hal qilsa bo'lmaydimi? Toshkent Ostona, Toshkent Bishkek darajasida.
Baribir biz shu kez kelgan ikki tomonlama kelishuv oldin hali shu o'rtadagi shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi rejalarga to'g'ri kelish kerak. Chunki masalan biz aytsak, O'zbekistonda tarvuzlar ko'payib ketdi, shuni hammasini Qozog'istonga o'tkazib beraylik deb. Nimaga o'tkazish qiyin bo'lyapti? Chunki biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining rejalariga ko'ra uning hamma talablarini bajarishimiz kerak. Uni talabini bajarish uchun albatta hali xohlagan odam, masalan men shu O'zbekistonda tarvuz arzon ekan, borib shuni olib kelsam xolodilniklar bilan, meni hech kim o'tkazmaydi. aytadi shu mana bu Astraxanni oldin tarvuzni olasan, haligi Qirg'iziston tarvuzni olasan deb deydigan shunaqa chegaralar bor.
Moskvaning diktati. Moskvaning diktati.
Yani Moskvaning diktati demaylikda, Moskvada hozir shu iqtisodiy komissiyaning raisi Qozog'istondik bizni odam. OKDKning ham boshlig'i ham Qozog'istonlik. Hozir qaytanga Qozog'iston diktati desa ham bo'lardi. Shu endi bir bu yerda kelishuv komissiya birgalikda ishlaydi. Albatta to'g'ri, endi Rossiyani iqtisodiyoti katta, keyin Qozog'istonni shu integratsiyaga kirganini bugungi kundagi rivojlanishi hammasi shu Rossiya bilan birgalikda bo'lgani uchun. Chunki bizdagi tayyor o'nimlarni eksportini 90%ini biz Rossiyaga eksport qilamiz. Boshqa Xitoy yo Yevropa kutib o'tirgani yo'q bizdan tayyor o'nimlarni. Mahsulotlarni faqat bizdan xalqi xomashyoni talab qiladi. Xitoy ham, Yevropa ham, boshqa davlatlar ham. Shu Rossiyaga, shuning uchun biz u Rossiyani aytganini bajaramiz. Endi u yerda albatta Rossiyani talablari katta bo'ladi. Chunki u yerda ilmiy tekshirish institutlari ham kuchli ishlaydi. Masalan, biz yana bir misol aytayim, go'shtni shu Qozog'iston o'zida juda ko'p chiqaradi. Shuni Xitoyga, Rossiyaga chiqarish masalasida Rossiyaning xalqiga texnologiya deydi-yu, standartlarini bajarishga biz majbur bo'ldik. Juda ko'p narsani o'zgartirdik. Bizda boshqacha, ulardan boshqacha. Shundan keyin Rossiyaga biz go'sht eksport qila boshladik, Xitoyga go'sht eksport qila boshladik, Ozarbayjon, Eronga, endi O'rta Osiyo respublikalari uni olaverardi, tirik vaznda boshqa. Shuning uchun shu, masalan, O'zbekiston ham har yili o'zini xalqiga qishloq mahsulotlarini eksport qilishda qandaydir o'ziga kerakli bir qaror chiqarib qo'yadi. Bu juda ko'p narsalarga xalaqit beradi.
Xo'p.
Erkin olib chiqishiga.
Xo'p, ta'lim masalalarini boshlagan edingiz, prezident Mirziyoyev Ostonadagi uchrashuvda qilgan nutqida ta'lim sohasidagi integratsiya masalalariga ham to'xtaldi.
Считаем важным принять Центральноазиатскую программу
Markaziy Osiyo ta'lim va akademik almashuv dasturini qabul qilish va mamlakatlarimizdagi yetakchi oliy o'quv yurtlarining diplomlarini o'zaro tan olish to'g'risida bitimni ishlab chiqishni muhim deb hisoblaymiz.
Safar bo'yicha kechagi o'zaro suhbatimizda tilga olganingiz muammolardan biri aynan shu edi, to'g'rimi? O'zaro tan olish hujjatlarini.
To'g'ri.
Ta'lim masalasidagi muammolar.
Endi o'zim hozir shu universitetda dars berganim uchun shu butun o'zbekistonlik yoshlarni shu Qozog'istonga kelib o'qishlariga, endi oldin qiyin edi, O'zbekistonda qimmat, Qozog'istonda arzon bo'ldi o'qish. Shuning uchun men juda ko'p shu o'zbekistonliklarni kelib o'qinglar deb nima deydi xalqiga agitatsiyani ko'ndirishga harakat qilgan edim. Shu hamma joyda. Lekin ular keladi-da, shu Qozog'istonda qiynaladi. Nimaga? Nostrifikatsiya degan narsa bor. Ya'ni Qozog'iston O'zbekistondagi maktabni bitirgan bolalarni attestatini Qozog'istondagi qandaydir bir uyushma, endi bilaman qanday ekanini, Balonskiy komissiya deyiladi. Shular shuni tekshirib ko'rib, shu bizda o'qishga yaraydi, yaramaydi deyish kerak ekan. Shunga men endi yolg'on bo'lmasin, bir 10 yildan ortiq harakat qilib kelyapman shuni yo'q qilishga. Yozmagan joyim qolmadi, aytmagan joyim qolmadi. Hamma majlislarda xo'p deydi-da, ishga kelganda yo'q. Nimaga? O'zbekiston oldin shu nostrifikatsiyani yo'q qilsin deydi. Men aytaman, inson oldin sizlar yo'q qilinglar, keyin ulardan talab qilaylik. Ikki tomonlarga shunaqa bo'lib qolgan. Endi hammasi kelishadi, yo'q, hammasini yaxshi qilamiz, diplom to'g'risida hali gap yo'q. Maktabni attestatini oldin hal qilib olaylik. Bolalarini shu O'zbekistondagi o'quvchilar shu hali fizikani yo ximiyani yo biologiyani boshqacha o'qiyotgani yo'q, sovet davrida qanaqa bo'lsa, shuni ko'chirgan kitoblardan o'qiyapti hozir. Qozog'istonda ham xuddi shu. O'zgarib qolmaydi-yu Newton qonuni. Yo bo'lmasam xalqi Mendeleyev tablitsasi. Al yo'q, shuni hammasini nostrifikatsiya qilish kerak. Bu o'zbekistonlik abituriyentlar uchun juda qimmat. $100 deyiladi, $100 ustiga yana $200 oladi. $300 bu endi 3.5 million degan narsa. Shuni yo'q qilishga 10 yildan beri harakat qilaman, yo'q.
Nima uchun bu sohada, ta'lim sohasida siz aytayotgan muammo yillardan beri davom etib kelyapti? Nima uchun hal bo'lmayapti? Bu masalan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik, a'zo emaslikka bog'liq bo'lmasa kerakki bu masala.
Yo'q, unga bog'liq emas, chunki Rossiya bilan bunaqa muammo yo'q. shunday borib shu maktab universitetlarga shunday topshiraveradi qozog'istonliklar. Lekin shu O'zbekistonni universitetlarga boradigan bo'lsa, O'zbekiston nostrifikatsiya talab qiladi, Qozog'iston o'zbekistonlik o'quvchilardan talab qiladi. Bu narsaning sababini men endi biroz shu vaqtlardagi shu boshlang'ich vaqtda har bir davlatning o'zining bir tamoyillari bor, o'zining talablari bor. Shu qo'shni davlatlardagi hali o'tgan darslar, shu tarix, ideologiya bo'yicha shu talablarga asosan bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaymanda, lekin endi shu masalan shu vaqtda ham biz men O'zbekistonda yurganimda ham aytgan edim. Bu Yevropada hech kim talab qilmaydi, shunchalik katta universitetlar. Nimaga bu ikkita respublika bir-biridan shu nostrifikatsiya talab qiladi deganda, shu bizni rahbarlarimiz shunaqa bir kelishmovchiligidan degan bir javob bo'lgan edi. Lekin hozir bu narsa o'tdi-yu endi. Shu
yerda endi har holda prezident Mirziyoyev bu haqda gapirdi, balki tez orada hal bo'lib qolar. Aziz tomoshabin, suhbatning bu yog'ini Safarboy aka ikkalamiz davom ettirishga majburmiz. Shuhrat Rasulning nima bilan aloqa o'ta zaiflashib ketdi. Shuning uchun faqat ikkalamiz qoldik suhbat davomida. O'zbekiston prezidenti Ostonadagi nutqida mintaqa xavfsizligi masalasiga ham to'xtaldi.
Считаем целесообразным разработку нашими внешнеполитическими ведомствами.
Tashqi siyosat idoralarimiz tomonidan strategik hujjat, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash konsepsiyasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.
Xuddi shu masalaga, xavfsizlik masalasiga Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev sammit tarafasida Kazakhstanskaya Pravda gazetasida bosilgan maqolasida to'xtalgan.
Markaziy Osiyo perimetrida murakkab harbiy siyosiy vaziyat saqlanib qolayotganidan kelib chiqib, mudofaa va xavfsizlik siyosatida kooperatsiyalashuv zarurati paydo bo'lmoqda.
Safarboy aka, Qozog'iston prezidenti bu kontekstda mudofaa so'zini ishlatganiga e'tiboringizni qaratmoqchiman, tomoshabinning ham e'tiborini. Mudofaa sohasida kooperatsiyalashuv zarurati borligi masalasida bahsga o'rin yo'qdir. Imkoniyatlarchi, yana bir vaqt hal qiluvchi masala, bunday kooperatsiyalashuvga, mudofaa masalasida kooperatsiyalashuvga Moskva va Pekinning reaksiyasi qanday bo'lishi mumkin?
Sayyor aka, tan olishimiz kerak. Qozog'iston, Markaziy Osiyo, Turkiston hozircha bu Rossiya ta'sir qiladigan zonadamiz. Men ko'p yozaman Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir, Sarishag'an shu nimasi bor, katta chasti bor, haligi havo hujumlardan qo'rqanadigan Krasnoyar degan polyalar bor, haligi bombalarni otib qiladigan, kosmosdan tushadigan joyi Qozog'iston, hammasi shu Rossiyaning poligonlari. Buni tan olishimiz kerak. Tojikistondagi 201 polk turibdi, Rossiyaning polki. Ya'ni bu Markaziy Osiyoni Afg'onistondagi shu har bir mudofaa qilish vazifasida turibdi. Shu turgan vaqtlarda biz o'zimizni shu bir erkin ekamiz, shu o'zimizni mudofaamizni bir boshqacha qaraylik degan narsalar shu Rossiya bilan birgalikda hal bo'lishi kerak deb o'ylaymanda, endi meni o'zimning shu fikrim. Bundan chiqib ketadigan hozircha bizda bir kuch ham, o'zimizdagi bir shu harbiy salohiyat ham yo'q. Shuning uchun o'ylaymiz, shu
Rossiya prezident To'qayev masalan ana o'sha Markaziy Osiyo perimetri bo'ylab xavfsizlikka tahdid paydo bo'lyapti der ekan, kimni, qaysi qo'shnini nazarda tutgani aniq-ku. Endi siz yana bu yerda Rossiya bilan Rossiyaga qarshimi?
Men To'qayevni aytgan gaplarini hammasidan xabarim bor. Rostdan ham Rossiya urush darajasida, Afg'onistonda hali tinchlik o'rnadi deb hisoblashimiz juda qiyin. U yerda tojik kuchlari bilan pushtun, o'zbek, xazarlar orasida hali ko'p kelishmovchiliklar bor. Hali hech kim Taliban hukumatini tanagan yo'q. Qozog'iston lekin juda ko'p savdo qilyapti, kelishyapti. Lekin baribir shu kelishmovchilik bor. Endi Kavkaz orti tamam tinchlandi deb hisoblasak bo'ladi Armeniya bilan Ozarbayjon o'rtasida. Shu bir kelishuv bo'lsa bo'ladigan bo'lsa bizning hargiz o'rta yo'limiz ochiladi. Lekin yaqin sharqdagi shu Eronning qatnashishi ham bizga ta'sir qiladi. To'qayev shu narsalarni aytyapti. Ya'ni Turkistonni perimetrida hammasida tinchlik yo'q. Rossiyadan boshlab. Shu davrda biz o'zimizni shu O'rta Osiyo davlatlari bir mudofaa kuchlarini Yevrosiyo Yevropa iqtisodiyotiga o'xshagan o'zimizni Amerika qaramaydigan shu mudofaa sistemasini tuzish masalasini ko'taryapti. Lekin men bunga ochiq aytaman. Hozircha boyagi men aytgan narsalarda, ya'ni Qozog'istonni Rossiya mudofaa sistemasiga kiritilgani, Tojikistondagi polk bor bo'lishi bu narsalarni shunday ichida chiqib ketadigan darajaga bora olishimiz muqarrar emas. Men shuni aytaman. Lekin
demoqchisiz.
Lekin ikkinchi tomoni bor. Xitoy bilan ham shu orada juda katta kelishuvlar bor. Ya'ni SHOS nimaga tuzilgan edi? SHOS shu bizni hali Xitoy bilan chegaralash davlatlar o'rtasidagi separatizmga, shu ekstremizmga qarshi kurashish uchun tuzilgan. U keyin savdo boshqalariga rivojlandi. Shu tinchlikni, ya'ni Markaziy Osiyodagi tinchlikni garantiyasi nafaqat endi Rossiya, Xitoy ham bo'lib turibdi. Shuning uchun men o'ylayman, shu 3 kuch, ya'ni Turk ittifoqi, Xitoy va Rossiya bilan hamkorlikda biz mudofaamizni tuzishimiz kerak deb o'ylayman. Alohida bir o'zimizcha bir sistema tuzamiz demasdan.
Rossiya Markaziy Osiyodagi tinchlikni garanti dedingizmi?
Xitoy, Rossiya va Turk ittifoqi deb aytsam bo'ladi. To'g'ri.
A Rossiya tahdid emasmi? Agar Ukrainadagi urushni dan kelib chiqadigan bo'lsak?
Bu masalada bizda juda ko'p Qozog'istonda shu 2014 yildan beri 10 yil bo'lyapti-ya, shu ko'p gaplar bo'lyapti, lekin ko'p shularning orasida men ham fikrlarim mana-qa. Rossiyani ta'qid qilishiga Markaziy Osiyoga asos yo'q, chunki biz Rossiya bilan birgamiz. O'zi birga bo'lib turgan bo'lsa, men bir misol keltiraydi. 2012 yil yanvarda Qozog'istonda juda katta bir nojo'y narsa bo'ldi. Eslaringizda bor, 3 yanvardan 5 yanvargacha hukumat almashib ketishi mumkin edi. Shu vaqtda Rossiyaning atiga 2000 soldati kelib, butun Qozog'istonni qo'liga olib, qamayoqda tinchlik o'rnatdi desak bo'ladi. Shuna xabarlaringiz bor, men buni ochiq aytaman. Hamma hech kim buni yashirmaydi. Atiga 2000 soldat keldi-da,
Qozog'istonning o'z kuchlarini juda bir xizmatini kuchini mutlaqo bilmayman, e'tiborsiz qoldirmayapsizmi?
Chunki Qozog'istonning o'z kuchlari umuman tarqab ketgan edi. Shunda, masalan, qalgi xavfsizlik xizmati ham, militsiya ham, harbiy kuchlar ham hammasini hozir sotlayapti, Iroq ministrlarini. Nimaga? Chunki ularning hammasi shu o'zlarini shu endi qanaqa qilganini to'la texnologiyasini aytmaydi, lekin nima deydi, maxfiy deyiladi. Shu qalgi mudofaa ministri ham, KGBni boshlig'i Masimov ham hammasi hozir sotlangan. Nimaga? Chunki ular shu 22 yil qantarda o'z vazifasini bajarmadi. A vazifani kim bajardi? Rossiyani xalqi 2000 soldati bajardi. Shu narsalar. Keyin 6 yanvarda faqat shu qarovli kuchlari Qozog'iston o'ziga keldi-da borib xalqi maydondagi odamlarni ota boshladi. 238 ta odam vafot qildi. Buni aniq aytyapti bizdagilar hozir. Shuning uchun bu masalada men ochiq aytaman, ya'ni hozircha shu Rossiya ham, Xitoy ham bizni tinchligimizning garovi. Bunga biz mo'ynimizga olishimiz kerak.
Mintaqa mamlakatlari integratsiyasi zarurati masalasi iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning o'zbekistonlik taniqli iqtisodchi Abdulla Abduqodirov bilan o'tkazgan suhbatida ham ko'tarildi. Suhbatdan bir parcha tarmoqlarda keng muhokama qilinyapti so'nggi kunlarda. Men tarmoqda parchani ko'rgach, suhbatning originalini ham ko'rdim va kattaroq parcha ko'rsatishga qaror qildim.
Birinchi muhim narsa biz uchun biz Markaziy Osiyo xalqlari nisbatan jihatdan kooperatsiyani har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz va bugun intilishimiz kerak.
Integratsiya davom etish kerak.
Integratsiya juda ham aniq bir formalar, shakllarda davom etish kerak. Masalan, biz O'zbekiston sifatida buni qilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri butun Markaziy Osiyo xalqlari va rus tilini davlat tilida e'lon qilishimiz kerak.
Siz hozir jiddiy gapiryapsiz.
Men jiddiy gapiryapman. Chunki Markaziy Osiyo xalqlarini agar biz davlat tili deb e'lon qilsak, bizda bugungi kunda Qozog'iston ko'chib ketgan qozoq xalq millatlari, Amerika yoki boshqa mamlakatga ko'chib ketgan tojik millatlari ular haliga eng katta bir spekulativ asosi yo'qoladi. Chunki biz davlat tili bilan ularning madaniyati, tili nima deydi? Maktabgacha ta'lim va maktabda ta'lim, oliy ta'lim olish asoslarini yaratib beramiz o'zining tilida. Bu juda ham jiddiy masala. Qoraqalpoq tilini ham davlat tili maqomini ko'tarishimiz kerak bo'ladi.
Siz hozir qanday men uncha tushunmay qoldim. Rus tilini bunga nima aloqasi bor?
Chunki bizda bu Markaziy Osiyo tillar xalqlaridan tashqari boshqa xalqlar ham bor. Ular uchun rus tili kerak.
Yo'q, ular o'zlarining tillarida, agar adashmasam O'zbekistonda 6 ta tilda maktab, 7 ta tilda maktab ta'limi amalga oshiriladi, gazetalar chop etiladi, darsliklar shu tillarda.
Rus tilini kiritishimizdan tashqari bizda bilasiz 120 dan ortiq millat vakillari bor. Butun O'zbekistonda rus tili Markaziy Osiyo xalqlaridan tashqari bo'lgan hamma xalqlar uchun universal til deb e'lon qilishimiz mumkin. Bir. Ikkinchidan ochiqlar uchun mumkin. Bu Rossiya tomonidan ham uyushtirilgan har qanday provokatsiyaga qarshi eng katta biz bitta qilgan ishimiz bo'ladi.
Mintaqa mamlakatlarida rus tilini davlat tili sifatida qabul qilish kerakligini taklif qilyapti Abdulla Abduqodirov. Siz qanday qaraysiz bu fikrga?
Bu yerda ikki xil narsani biz aniq bilishimiz kerak. Chunki Qozog'istonda konstitutsiyamizda yozilgan qozoq tili bu davlat tili, lekin rus tili 7-punktda bu millatlar ora, ya'ni masalan shu rus millati bilan qozoq millati yo'qsa chechen, xalqa boshqa millatlar bir-birini tushunmaydigan odamlar rus tilida gaplashishi mumkin degan bizning konstitutsiyamizda yozilgan. Meni fikrimcha shu O'zbekistonda ham boshqa Markaziy Osiyo respublikalarida ham endi biz masalan bir misol aytay, Janubiy Qozog'iston o'zbek tilini yaxshi tushunadi, lekin shimoldagi shu Astana atrofidagi qozoqlar o'zbek tilini tushunmaydi-da, shu kelayotgan o'zbek ishchilari bilan rus tilida gaplashadi. Ya'ni bu millatlar ora tilini baribir biz qo'llanyapmiz. Mening fikrimcha, Abdulla aka, shu O'zbekistonda ham, masalan, shu yerda bir qaysi bir millatlar deyilik, qirg'iz deyilik, yo qozoq deyilik, yo o'zbek deyilik, tojik tilini tushunmasa, tojik tili bilan tojik bilan xalqa qozoq rus tilida gaplashsa bo'ladi degan masalan ko'tarilyapti.
Yo, endi men qarangda, qarangda, bu yerda bir bahsli masala shuki, qarang. Birinchidan Abdulla Abduqodirov oddiy nima iqtisodchi, oddiy tahlilchi sifatida gaplashilmayapti u kishi bilan. U kishi O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi, e'tibor bering, Strategik islohotlar agentligi direktori o'rinbosari. Strategik islohotlar, demak bu kishi ishlaydigan ishxona, agentlik respublika rahbariyatiga strategik masalalarda o'z takliflarini ishlab chiqib beradi. Va bu aytish mumkinki, bu davlat siyosatini belgilab beradigan, har holda tavsiyalar beradigan agentlik. Endi ikkinchidan, nima uchun Qozog'istonda qozoq tili, O'zbekistonda o'zbek tili, Qirg'izistonda qirg'iz tili millatlararo muomala tili bo'lishi kerak degan masala qo'yish nahotki mumkin emas.
Hozircha mumkin emas.
Nimaga?
Chunki men aytaman, Qozog'istonda hozir Qozog'istonni aytdik, keyin O'zbekistonga o'taman. Qozog'istonda 30% ga yaqin, 25% deydik mayli endi, hozir kamaygandir. 75% qozoq tilini tushunadi, ya'ni qozoq, uyg'ur, qirg'iz, o'zbeklar tushunadi, lekin 25% rus tiliga mansub odamlar bor. Ya'ni shimoliy hududlarda va sharqiy hududlarda, ya'ni Uskemen atrofida men o'zim bo'lganman, Petropavlovsk, Pavlodarda shu rus hududlari bor, 95% ruslar turadi. Ularga hozir majburlab bugun hamman qozoq tilini o'rgangin desa ham ular o'rganmaydi. Shuning uchun ularning hozir nechta millioni shuning uchun ketib qolyapti. Lekin bizga xalq kerak. Shuning uchun ularga ham bir sharoit yaratib qo'yishimiz kerak. Top bo'pti. Agarda sen qozoq tilini o'rganmasang, sen hukumat xizmatiga olinmaysan, o'zingning faqat biznesing bilan shug'ullanasan. Lekin shu millatlararo masalasida rus tilida gaplashishga ruxsat degan narsa bor. Ya'ni bu shu xalqni o'zining xohishi bilan kelishishiga olib kelyapti. 25% degan so'z bu 5 million xalq.
Nima bo'lganda ham vaziyat shunday, hozirgi status quo shunday, shunda qo'yib tursa, sekin-sekin men aytgan narsaga bilmayman, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin, 20 yildan keyin o'tib qolar edi, lekin buni ana o'sha jarayonni to'xtatib, rus tili davlat tili bo'lishi kerak degan chaqiriqni tushunganim yo'qda. Bu masalan o'zbek, qirg'iz, qozoq o'zaro
Men sizga ikkinchi marta aytyapman, Abdulla aka, rus tilini davlat tili emas, millatlararo muloqot tili deb qabul qilishini, uni konstitutsiyaga o'zgartirish kirishni hojati yo'q. Shunday shu agarda haligi bir men endi tojik tilini tushunmaymiz-ku, masalan shu turkiy xalq. Agarda shu masalan shu Toshkentda men borib, shu bir Tojikistonda Dushanbedan kelgan odam bilan uchrashadigan bo'lsam, rus tilida gaplashishimga bemalol mumkinlik berish kerak. Yo'q, yonimdagi bir magazindagi bir o'zbek savdogari magazinchi aytib, yo'q, bizga o'zbekcha gapiringlar deb turmasligi uchun menimcha shu narsani aytgan. Ya'ni millatlararo muloqot tili davlat tili emas.
Shunga davlat tili davlat kerak. Davlat tili degan iborani ham
ishlatdi. Birinchi, men boya
davlat tili degan iborani ham ishlatdi Abdulla Abduqodirov. Eshiting yana qaytadan.
Biz O'zbekiston sifatida buni qilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri butun Markaziy Osiyo xalqlari va rus tilini davlat tilida e'lon qilishimiz kerak.
Siz hozir jiddiy gapiryapsiz.
Men jiddiy gapiryapman.
Men sizni tushunyapman. Bu yerda gap bir yangi bir siyosiy konfiguratsiyani yasash haqida ketyapti-da. Men shuni tushunmadim. Yo'q joydan bir yangi sxema yaratishga o'xshayapti. Mayli, nima bo'lganda ham Abdulla Abduqodirovning fikrini berdik, mana sizni fikringizni berdik. Tomoshabin o'zini fikrini shakllantirar. Abduqodirovga o'xshagan amaldorlardan farqli o'laroq turkiy millatlar vakillari, yoshlar oradagi mushtarak jihatlarni izlayapti. O'zaro o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, umuman mintaqa xalqlari o'rtasidagi mushtarak jihatlarni izlayapti. Ular yaqinlik istayapti. Internetda olingan ikkita rolikni ko'ramiz.
I'm Karina, I'm from Kazakhstan.
I'm Mohlisa from Uzbekistan.
I'm Mehri, I'm from Turkmenistan.
Today we're going to translate different words in our languages.
Woman.
Ayol.
Ayil.
Ayal.
Hair.
Saç.
Şaş.
Taç.
Wolf.
Bor.
Asker.
Magic.
Lion.
Arslan.
Arslan.
Arslan.
Flower.
Gül.
Gül.
Gül.
Green.
Yeşil.
Russell.
Yeşil.
Sugar.
Şeker.
Kant.
Şeker.
Tree.
Darağ.
Ağaç.
Ağaç.
Love.
Sevgi.
Mahabbat.
Sevgi.
Student.
Okuvchi.
Okuvchi.
Okuvchi.
World.
Olam, dunyo.
Ilm, dunyo.
Dunyo.
Fire.
Olov.
Ot.
Ot.
Wealthy.
Boy.
Bye.
Bye.
Song.
Qo'shiq, ashula.
An item.
Dictionary.
Lugat. Sözlük. Tezlük. Yay! Yay! Bye bye. Hoş.
Yana bir rolik görəmiz.
Türkiye.
Tatarstan.
Senin adın ne?
Senin ismin Nişik.
Kaç yaşındasın?
Sima, nişe yaş.
Nerede yaşıyorsun?
Kayda yaşıyorsun.
Okuyor musun?
Okuyorsun mı?
Benim adım Cemil.
Benim ismim Bulat.
İstanbul'da yaşıyorum.
İstanbul'da yaşayım.
18 yaşındayım.
Bina 19 yaş.
Üniversitede okuyorum.
Üniversitede okuyayım.
Ben, sen, o.
Min, sin, ol.
Biz, siz, onlar.
Biz, siz, onlar.
Yakın, uzak.
Yakın, yırak.
Soğuk, sıcak.
Soğuk, ısı.
İyi, kötü.
Heybet, aşar.
Güzel, çirkin.
Ator, yemsiz.
Sapar Boyka, bugünkü sıfat için katta rahmat. Azat Nazarda iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev mehmon bo'ldi. Yana bir mehmonimiz iqtisodchi Shuhrat Rasul bilan internet aloqamiz zaifligi uchun suhbatni yarmida aloqani uzishga majbur bo'ldik. Bugungi suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya nazoratidagi Zaporojye AES yaqinida yong'in sodir bo'ldi. Курск viloyati rahbari Vladimir Putinga Ukraina armiyasi 40 kilometr ichkariga kirib borganini aytdi.
Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит.
Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyatidan ham aholining bir qismi evakuatsiyasi boshlandi.
Вы видите ли мне помочь?
Распоряжение дал Путин мне посадить Бастрыкину. Бастрыкин дал указание.
Moskvada esa vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratovga hukm o'qildi. Ukraina urushining 901-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina rasmiylari Rossiya nazoratidagi Zaporojye AES yaqinida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Mahalliy rasmiylar bu Rossiya kuchlarining provokatsiyasi ekanligini aytib, G'arb va MAGATE'ni chora ko'rishga chaqirdi. Ukraina tomoni zavod minoralaridan biri yaqinida tutun chiqayotgani aks etgan videoni tarqatdi. Nikopol harbiy boshqarmasi boshlig'i Yevgeniy Yevtushenko rus harbiylari yong'in chiqqanda ko'rsatish uchun sovutish minoralari yaqinida avtomobil shinalarini yoqqanini aytmoqda. Bu provokatsiya yoki aholi orasida vahima ko'tarishga urinish degan Yevtushenko. Ukraina prezident Vladimir Zelenskiy Rossiya zavoddan Ukraina va G'arbni qo'rqitish uchun foydalanayotganini aytdi. Rossiya tomonidan tayinlangan Zaporojye viloyati gubernatori Yevgeniy Balitskiy Ukraina kuchlarini zavodni o'qqa tutishda va yong'inga sabab bo'lganlikda aybladi. Biroq u ayblovni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirmadi.
Кілька разів вже доповідав головком Сирський.
Владимир Зеленський ilk bor Ukrainaning Kursdagi harbiy amaliyotiga izoh berdi. Zelenskiy o'zining shanba kungi video murojaatida Ukraina qo'shinlari urushni agressor hududiga surish bo'yicha harbiy amaliyot olib borayotgani haqida gapirdi.
Дякую кожному нашому.
Buni amalga oshirayotgan mudofaa kuchlarimizning har bir bo'linmasidan minnatdorman. Ukraina haqiqatan ham adolatni qanday tiklashni bilishni isbotlamoqda va aynan shunday bosim tajovuzkorga bosimni kafolatlaydi.
На агресора.
Olti kundirki Ukraina harbiylari Kursdagi harbiy harakatlarni davom ettirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan sutka mobaynida Rossiya kuchlari Ukrainaning Kursdagi yurishini oldi olib, Ukrainaning zirhli jangovar mashinalari va zenit raketa tizimiga zarba berdi deb xabar berdi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra rus harbiylari Kursk viloyati uzra 4 ta U taktik raketasi hamda 14 ta dronni urib tushirgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina hujumlari sanab o'tgan sutka davomida Kursk viloyatidagi chegara hududlardan 8 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan, ulardan 6 mingga yaqini vaqtinchalik boshpanalarga joylashtirilgan. 69 nafar yarador kasalxonaga yotqizildi deya xabar berdi Rossiya Sog'liqni saqlash vaziri Mikhail Murashko.
Situatsiya v regionda sozlaya. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Курск вилояти рахбари Владимир Путинга Украина армиясининг минтақага ҳужум қилишни давом эттирайотгани ҳақида маълумот берди.
Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Ukraina qo'shinlari esa birin-ketin egallayotgan Kursk qishloqlari video tasvirlarini yoyinlamoqda. Bu kadrlarda Ukraina askarlari Kursk viloyatidagi Guyeva qishlog'ini egallab, o'z bayrog'ini ko'targani tasvirlangan. Ukraina ommaviy axborot vositalarida o'tgan kun davomida Kursk viloyatidagi harbiy harakatlar maydoni 70 kvadrat kilometrga yetganini yozishmoqda. Bunday tarzda esa kurskliklar Ukrain soldatlarini kutib olishmoqda.
Ну ладно, потихоньку говорите.
Да, а вы украинскую говорите?
Да, я хоть и не украинка, но по-украински, да.
Так что... Слава Украине!
Shuningdek, Ukraina tarafi va kuzatuvchilar Rossiya harbiy qo'mondonligi o'z chegarasidagi yoriqni yopishga yangi chaqirilgan askarlarni tashayotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi hujumi munosabati bilan Rossiya qo'mondonligi Kharkiv va Donbassdan qo'shinlarni ushbu yo'nalishga o'tkazishni boshladi. Bu haqda Economist nashri Ukraina bosh shtabidagi anonim manbaga tayanib yozmoqda.
Известно, что перебрасывают резервы. Ну,
ma'lumki, frontning turli qismlaridan kichik zaxiralar o'tkazilmoqda. Bovchansk yaqinidagi bir batalyon, Kherson va Zaporojye viloyatlarida faoliyat yurituvchi Dnepr kuchlar guruhining bir nechta batalyonlari va boshqa yo'nalishlardan.
Ukraina tarafi Kursk jabhasida asirga olingan rus askarlari soni 1000 dan oshganini aytmoqda. Bu iddaolarga ko'plab mana bu kadrlar ham ilova qilindi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas.
32 husyonka, 2 sobaki.
Ukraina bilan chegaradosh Kursk viloyatidan bugungi qadar 80 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. Birgina Kursk shahridagi 20 ta vaqtinchalik joylashtirish punkti va chodirli shaharcha ochilgan. Ukrainaning Kursk bilan chegaradosh Sumy viloyatida majburiy evakuatsiya davom etmoqda. U yerda 24 soat ichida 108 ta portlash sodir bo'lgan. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Krasnoyarush tumanida Ukraina armiyasi faollashgani kuzatilganini ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, shu munosabat bilan aholi ko'chirilmoqda. Rossiyalik Z-bloger Yevgeniy Poddubniy yozishicha, Ukraina qurolli kuchlari Belgorod viloyatiga yorib o'tishga uringan.
Batalyon 252 находится в населенном пункте Порос, Белгородская область.
Ozodlik Ukraina armiyasining Krasnoyarush tumanidagi harakatlarga doir ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emas. Rossiya Ukrainaning turar joylari va infratuzilmasini ommaviy o'qqa tutishda davom etdi. Yakshanba kuni ertalab Kramatorskning o'qqa tutilishi natijasida 42 yoshdan 77 yoshgacha bo'lgan 8 nafar mahalliy aholi tan jarohati oldi. Raketa va havo hujumi natijasida Sumy viloyatidagi infratuzilma obyektlariga zarar yetgan. Kherson viloyatidagi otishmada yakshanba kuni bir kishi halok bo'ldi, 9 kishi yaralandi. Kechasi Rossiyaning bir qancha harbiy Telegram kanallari mahalliy aholiga tayanib, Moskva yaqinidagi Chikalovskiy aerodromi hududida ehtimol dron yoki dronlardan otishma ovozlari eshitilgani haqida xabar berishdi. Belarus davlat chegara qo'riqlash xizmati matbuot kotibi Andrey Demchenko Ukraina Belarus bilan chegara yaqinidagi vaziyatni jiddiy kuzatib borayotganini bildirdi. Ukraina razvedka bo'linmalari g'aflatda qolmaslik uchun Belarus hududida sodir bo'layotgan voqealarni faol kuzatmoqda dedi Demchenko.
Silami protivvazdushniy obrony bylo unishtozheno neskolko tseliy nad territoriyey Belarus.
Bir kun oldin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Belarus chegarasi yaqinida Ukraina dronlari urib tushirilganini bildirgandi. Belarus prezidenti matbuot xizmatining xabariga ko'ra, juma kuni kechqurun Ukraina dronlari Belarus-Rossiya chegarasi yaqinida urib tushirilgan. Shundan so'ng Lukashenko Gomel va boshqa chegara hududlarida xavfsizlikni kuchaytirishga buyruq bergan.
Распоряжение дал Путин мне посадить Бастрыкину. Бастрыкин дал указание.
Москва суды узбеклар жамияти рахбари мигрантлар орасида ўзининг танқидий чиқишлари билан танилган Усмон Баратовни Одноклассники тармоғидаги битта пости учун 4 йилга озодликдан маҳрум қилди. Москва вилояти Ступино шаҳар суди ватандош ўзбеклар жамияти президенти Усмон Баратовни адоват қўзғатиш иши бўйича 4 йилга умумий режимлик колонияга ҳукм қилди деб хабар бермоқда. Sota Vision. Ishning qo'zg'atilishiga Baratovning Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'ida Rossiyada tuxum tanqisligi paytida tovuqlar surati tushirilgan posti sabab bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Mana shunaqangi joylar edi avvallari. 3 gektarga yaqin joyni mana o'zlashtirib shu holatga keltirdik. Asosiy maqsad bu yerda dastlab chiqsa bo'lishini ko'rsatish edi odamlarga. Juda ko'pchilik ishonch bildirmagandi.
Otabek Nuriddinov 220 gektar qir adrilikda o'rmon barpo etmoqchi. Bu ishga u 4 yil avval kirishgan. Otabek bu adrliklarda yuzlab odamlar ishlamasa ham, mablag' va yordam bo'lmagan taqdirda ham bir o'zi qiyinchiliklarni yengib, mana shu joylarni o'rmonzor qilishga ishonishini aytadi.
Mablag' taraflama hali biron joydan biz masalan qanday bir ko'mak qolganimiz yo'q. Bor kuchimiz, bor imkoniyatimiz bilan kelib chiqib qilyapmiz. Endi ko'p o'ylantiradi, shu mablag' bo'lsa bo'lmasa qanday qilamiz deb o'ylanamiz. Endi chuqur berib yubormaslikka harakat qilaman bu o'ylarga. Sababi insonni qandaydir ranjitib qo'yishi mumkin, qo'rqitib qo'yishi mumkin. Endi bu yetib borgan joyimgacha deb turib harakat qilyapmiz.
Bundan 2 oy avval Ozodlik Farg'ona byurosi Otabek Nuriddinov amalga oshirayotgan ishlar haqida lavha tayyorlagan edi. Ana shu lavhadan keyin qanday o'zgarishlar bo'ldi? Lavhada tilga olingan muammolarga mutasaddilar e'tibor qaratdimi?
Opat ham ko'p muammolar ustida turgandik. Sog'liq masalasi bor edi. Suvlar masalasi bor edi. Endi suv tarmoqlarimizdagi muammolar masalalari bor edi. Endi suv tarmog'idagi muammolar masalasini yechish harakatini qilyapmiz. Hozir ma'lum bir qismini yechdik, yana bir qismi qoldi. Soliq masalasi ham yechildi. Mana 1-2 kun bo'ldi. Tuman hokimi chiqib ko'rib muammolar bilan tanishib, endi o'tgan yili ko'chat yetishtirib, o'zimiz shu ko'chatlarni sotgandik, shuni mablag'iga shu harakatlarni qilayotgandik. Ma'lum bir qismi qolgan edi, shu hokimiyatga bergandik ko'chatni. Shuni pullar unmayotgan edi.
Otabek tuman hokimi suv nasoslari olib berishga va'da berganligini aytadi. Onasi Otabekka hujjat ishlarida yordam beradi. Bu adirliklarda ham o'g'lini yolg'iz tashlab qo'ymaydi.
Soliq muammosi bizni qiynadi. Negizini izlanib o'rganganimda shuni bildimki, mana shu bo'm-bo'sh yaylov yerlarimiz bizda hujjatda ko'p yillik darazdorlar, bozorlar deb ko'rsatilgan. Soliqlar chiqqan. Aslida mana shu yerlarda hammasini yaylov toifasiga o'tkazishimiz kerak.
Mashina gapirib beraman.
Ijtimoiy tarmoqlarda faollar uning qilayotgan ishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Masalan, Akmal profildagi ijtimoiy faol Otabek Nuriddinovning o'rmonlashtirish ishlari yuzasidan mana bunday post qoldirgan.
Men 2000-yilgacha bu sohada viloyat boshqarmalarida ishlab chiqqanman. Avvallari sizga o'xshagan odamlarni orqasidan davlat tashkilotlari qidirib yurar edi. Pulni o'z o'rniga sarf qilish uchun hayronman. Hozir boshqachami? Siz davlat qilishi kerak bo'lgan ishlarni qilyapsiz.
Oilasining maqsadi bu yerlarni o'rmon qilish bo'lgani uchun keyinchalik yaylovlarni 1 gektardan asta-sekinlik bilan o'rmonzor toifasiga o'tkazish niyatda. Otabek aerogeodeziya tashkiloti va Davlat kadastr palatasiga bu haqda murojaat qilgan.
Ular kelib o'rganishdi, ko'rishdi mana shu ahvolda, bu yerda bironta daraxtzor yoki bog' yo'qligini ular o'z ko'zlari bilan ko'rdi, altnoma tuzishdi. Endi mana hozir keyingi bizni bosqichimiz viloyat hokimiga biz murojaat qilamiz xat bilan.
Otabek Facebook sahifasida turli xalqaro tashkilotlar va O'zbekistonda ham shunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlovchi jamg'armalar, nodavlat tashkilotlar, uyushmalar bor yo'qligi bilan qiziqmoqda. Biroq u hozircha biror natija chiqqani yo'qligini aytadi.
Sen qaraysan, mashinalarda men ekkanman deydi, ishlab yurasan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Kiyev viloyatiga zarba berdi. Ukraina Kursda aholi maskanlarini o'z nazoratiga oldi. Ukraina Mudofaa vazirligi Rossiyaning Tunets transport desant kateri yo'q qilinganini bildirdi. Qora dengizdagi Rossiya egallab olgan gaz platformasi portlatildi. Rossiya Kursk viloyatidan 76 mingdan ortiq odamni evakuatsiya qildi. Ukraina urushining 900-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina askarlari va texnikasiga zarba berdi. Ukraina Kursda u aholi maskanlarini o'z nazoratiga oldi. Shanba kuni Rossiya o'z armiyasi Ukraina kuchlarining Rossiya hududiga kirishga urinishlarini bartaraf etishda davom etgani haqida bayonot bergan bo'lsa, Ukraina ofitseri Ukraina armiyasi o'sha kuni Kursk viloyatidagi kamida 3 aholi maskanida nazorat o'rnatganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi Rossiyaning Kursk viloyatiga hujumini 6-avgust kuni boshlagan edi. Viloyatda janglar shanba kuni ham davom etgan. Ukrainaning Kurskga hujumi natijasida 13 kishi jabrlandi, ulardan 2 nafari og'ir ahvolda deb yozdi yakshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda Kursk viloyati gubernator vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov. Murozimga ko'ra, bu Rossiya mudofaa tizimlari urgan raketa turar joy binosi ustiga qulab, yong'in chiqishi natijasida yuz bergan. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kungi axborotida Rossiya armiyasi turli frontlarda Ukraina armiyasi qurol aslahasi va texnikalariga hujum qilgani, Rossiya havo mudofaa tizimlari esa Ukrainaning 16 raketasi va 153 dronni urib tushirgani, 97 dron maxsus harbiy amaliyot hududidan tashqarida yo'q qilingani haqida gap boradi. Ayni chog'da Ukraina Oliy Radasining Milliy xavfsizlik, mudofaa va razvedka qo'mitasi raisi o'rinbosari Yuri Misyagin Ukraina harbiylari Rossiyaning Kursk viloyatida kamida 3 aholi maskani ustidan nazorat o'rnatganini bildirdi. Rossiya Kursk viloyatidan 76 mingdan ortiq odamni evakuatsiya qildi. Bu haqda TASS agentligi xabar tarqatdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi evakuatsiya qilinganlar Kursdan 140 km uzoqlikda joylashgan Aryo shahriga yetib kelgani tasvirlangan videoni e'lon qildi.
Mening oilam Kursk shahriga qarindoshlarniki ketishdi. Biz qayerga borishni bilmayapmiz.
Vazirlik bayonotida aytilishicha, psixologlar Kursk viloyatidagi boshpanalarda qolayotgan odamlarga yordam bermoqda. Rossiya Kursk viloyatining 20 km ichkarisigacha kirib borgan Ukraina harbiylarini chiqib chiqarishga urinmoqda. Vladimir Zelenskiy ilk bor Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatida jang qilayotganini tasdiqlab, bu operatsiya Rossiya bosqinidan keyin adolatni tiklash harakatining bir qismi ekanini aytdi. Rossiya Ukraina kuchlari o'tgan seshanba kuni Kursk viloyatiga bostirib kirganini bildirgan rossiyalik harbiy blogerlar esa Ukraina harbiylari ancha ichkarigacha ildamlagani, ammo keyinchalik vaziyat barqarorlashgani haqida xabar tarqatdi. Zelenskiy Kursdagi harbiy amaliyot borasida sukut saqlab kelayotgan edi. Ukraina prezidenti o'zining tungi video murojaatida Ukraina armiyasi bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy bilan Kursdagi operatsiya hamda Sharqiy frontdagi vaziyatni muhokama qilganini aytdi.
Bugun men bosh qo'mondon Sirskiydan urushni agressor hududiga ko'chirish va front chizig'idagi vaziyat bo'yicha hisobotni tingladim. Bunda ishtirok etayotgan mudofaa kuchlarining har bir bo'linmasidan minnatdorman. Ukraina adolatni tiklash va tajovuzkorga kerakli bosim o'tkazish mumkinligini isbotlamoqda.
Zelenskiy avvalroq Kursdagi voqealarga ishora qilib, Ukraina harbiylarining hayratlantirish qobiliyatini maqtagan va kelgusi muzokaralarda foydalanish uchun rossiyalik askarlar asirga olingani uchun minnatdorlik bildirgan edi. 1 avgust yakshanba kuni Rossiya bilan chegaradosh Kursk viloyati gubernator vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnovning ma'lum qilishicha, halokatga uchragan Ukraina raketasi qoldiqlari 9 qavatli turar joy binosiga qulashi oqibatida kamida 13 kishi jarohatlangan, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir.
Kursdagi hodisa oqibatlarini bartaraf etish uchun 34 ta texnika va 114 nafar shaxsiy tarkibdan iborat guruh, jumladan favqulodda vaziyatlar vazirligining 42 nafar xodimi va 15 texnikasi safarbar etildi. Natijada 15 kishi qutqarib olindi, 30 kishi evakuatsiya qilindi, 12 nafarga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Bizda ishchi kuch va mablag' yetarli, hech qanday muammo yo'q. Hodisa oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha zarur ishlar olib borilmoqda.
Qancha zarar ko'rilgani aniq emas. Moskva va Kiyev agar jarohatlar yoki turar joy binolariga zarar yetkazilmasa, ularga hujumlar natijasida yetkazilgan zararning to'liq hajmini kamdan-kam oshkor qiladi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni Kursk viloyatida Ukrainaning 14 ta droni va 4 ta Tochka U taktik ballistik raketasini, shuningdek Ukraina tez-tez hujum qiladigan Rossiyaning boshqa hududlari ustida 18 ta dronni yo'q qilganini ma'lum qildi. Ukrainaning Kursk viloyatiga davom etayotgan hujumidan so'ng Ukraina harbiylari Rossiya bilan chegara yaqinidagi Sumy viloyati bo'ylab tanklarni olib o'tayotgani aks etgan kadrlar paydo bo'ldi. 6 avgust kuni erta tongda Ukraina kuchlari kutilmaganda Rossiya chegarasini kesib o'tib, Kursk viloyatining g'arbiy qismlarini egallab oldi. Tahlilchilarga ko'ra, bu hujum tinchlik bo'yicha muzokaralarga ta'sir o'tkazishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Vladimir Putin buni katta provokatsiya deb atadi. Rossiya armiyasi bosh qo'mondoni Valeriy Gerasimov 7 avgust kuni Ukraina bosqinini to'xtatilganini aytgan bo'lsa-da, Ukraina qo'shinlari hamon Kursk viloyatidan chiqib ketgani yo'q. Qutqaruvchilar Rossiyaning Kiyev viloyatiga navbatdagi havo hujumi oqibatlarini bartaraf etmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati yoyinlagan videoda urib tushirilgan rus raketasi turar joy binosi ustiga qulab vayronagarchilik keltirgani aytiladi. Reuters video sanasi va joylashuvini tasdiqlay olmadi. Ukraina rasmiylari mazkur hujum oqibatida 35 yoshli erkak va uning 4 yoshli bolasi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak binoga dron qoldiqlari qulaganini aytdi, biroq favqulodda xizmatlar bu raketa bo'lganini bildirgan. Reuters bu xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi anneksiya qilingan Qrimda 9 avgustga o'tar kechasi Rossiyaning Tunets nomli transport desant kateri yo'q qilinganini bildirdi. Rossiya hukumati esa ushbu ma'lumot bo'yicha izoh berganicha yo'q. Ukraina razvedkasiga ko'ra, operatsiya natijasida yana 3 suzish vositasiga shikast yetkazilgan, ularning turi aniqlashtirilmoqda. Avvalroq Rossiyaning yana 2 shunaqa kemasi yo'q qilinib, 2 shikast yetkazilgani aytilgan edi. Krim Realining yozishicha 9 avgust tunida Qora dengizda portlashlar bo'lgan, mahalliy aholi hujum chog'ida 4 kema cho'kkani haqida gapirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi 9 avgustga o'tar kechasi Qrimda 5 dron urib tushirilgani, Qora dengiz akvatoriyasi ustida esa 8 dron yo'q qilinganini ma'lum qildi. Krimskiy Veter Telegram kanal xabariga ko'ra, Qora dengizdagi Rossiya egallab olgan gaz platformasi portlatildi. Xabarda aytilishicha, portlashni Ukraina harbiy dengiz flotiga tegishli kuchlar amalga oshirgan. Platformada Rossiyaning 40 nafar harbiy xizmatchisi bo'lgani aytilmoqda. Ushbu ma'lumot mustaqil manbalar orqali tasdiqlanganicha yo'q. Platformaga hujum yuzasidan tomonlarning hech biri izoh bergan emas. Ukraina harbiylari 9 avgust kuni Rossiyaning Lipetsk viloyatidagi harbiy aerodromga zarba bergani va bombalar saqlanadigan harbiy omborga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Ukraina Rossiyaning havodagi ustunligini yo'qqa chiqarish maqsadida Rossiyadagi aviabazalarga hujum qilmoqda. Bir nechta portlashlar kuzatildi va katta yong'in chiqdi deya xabar qilgan Ukraina harbiylari. Aerodromda Rossiyaning Su-34, Su-35 va MiG-31 harbiy uchoqlari bo'lgani aytilmoqda. Sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlar aviabazaning sezilarli qismi vayron bo'lganini ko'rsatdi. Ukraina xavfsizlik manbasining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, o'nlab samolyot va vertolyot, shuningdek 700 ta boshqariladigan bomba saqlanadigan omborga dronlar bilan zarba berilgan. Lipetsk viloyati gubernator Igor Artamonovning Ukrainaning yirik dron hujumi qator portlashlarga va elektr ta'minotidagi uzilishlarga hamda 9 kishining jarohatlanishiga sabab bo'lganini bildirdi. Interfax agentligi mahalliy favqulodda vaziyatlar rasmiylariga tayanib, viloyat markazi tashqarisidagi aviabazada yong'in chiqqani haqida axborot bergan. Ukraina manbasining aytishicha, uchoqlarning aksariyati havoga ko'tarilishga ulgurmagan. Belarus havo hujumidan mudofaa kuchlari juma kuni o'z hududi ustida Ukrainadan uchirilgan bir qancha nishonlarni katta ehtimol bilan uchuvchisiz uchoqlarni yo'q qildi, dedi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko shanba kuni.
Soat 19:04 da 1,5 kilometr balandlikda va 6,5 kilometr masofada havo hujumidan mudofaa kuchlari Belarus hududi ustidagi bir nechta nishonlarni yo'q qildi. Kecha va bugun ertalab vayron qilingan joylarda qidiruv ishlari olib borilmoqda. Biz bular Ukrainadan kelib Belarusiya havo hududini aniq buzgan hujumchi uchuvchisiz uchoqlar edi deb gumon qilmoqdamiz.
Uning qo'shimcha qilishicha, boshqa nishonlar Rossiyaga o'tkazib yuborilgan va keyinchalik Rossiyaning Yaroslavl shahri yaqinida yo'q qilingan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bojay zdoroya z mesta Sudja.
Sudja shahridan salomlar. Yangilik quyidagicha: shaharni Ukraina qurolli kuchlari nazorat qilmoqda. Atrof tinch, barcha binolar but, buzilmagan.
Ukraina askarlari 9-avgust kuni kechqurun Kursk viloyati chegarasidagi Sudja shahridagi muhim strategik ahamiyatga ega Gazprom obyekti oldida Ukraina bayrog'i tasvirlangan videoda paydo bo'ldi. Ukraina ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan videoda askarlardan biri Sudja va Gazpromning strategik obyekti Ukraina kuchlari nazoratida ekanini aytadi.
Strategichniy obyekt Gazprom.
Sudja shahridagi Gazpromning strategik obyekti Ukraina quruqlik kuchlari 61 brigadasining 99 mexanizatsiyalashgan batalyoni nazorati ostida. Barchaga tinch omonlik tilayman.
Videoning sanasi va joylashuvini tasdiqlash imkonsiz. Rossiya gaz shirkati Gazprom belgisi tushirilgan bino oldida olingan 29 soniyalik videoda askarlar Sudja shahrini ham nazorat qilayotganliklarini aytishadi. Sudja meri Vitaliy Slashchev taska bergan izohda bu da'voni rad etdi, ammo shaharni evakuatsiya qilish ishlari olib borilayotganini aytdi. Rossiya hukumati Kursda federal darajada favqulodda holat e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi 10-avgust kuni Ukraina bilan chegaradosh Kursk hududiga tanklarni joylashtirayotgani va Ukraina zirhli mashinasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Bu tasvirlar joyi yoki sanasini urush sharoitida tasdiqlash imkonsiz. Xalqaro harbiy tahlillarga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh Kursk viloyatiga bostirib kirgan va mudofaa chiziqlarini yorib o'tgan qo'shinlar 5-chi kundirki tobora ilgarilayapti. Xabarlarda aytilishicha, Ukraina qo'shinlari 30 kilometrdan ko'proq Rossiya ichkarisiga kirib borishgan. Bunaqasi Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli tajovuzni boshlagan 2022-yilning fevraldan buyon kuzatilmagan. Ukraina urushining 899-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning Kursk hujumi 5-chi kundirki tinmayotir. Rossiya 9-avgust kuni Kursk viloyatida federal darajadagi favqulodda holat e'lon qildi. Kursk dohil yana 2 viloyat, Bryansk va Belgorodda maxsus aksel terror rejimi ham joriy etildi. Ukrainaning Kursga yurishi ortidan Rossiya mudofaa vazirligi 9-avgust kuni mintaqaga qo'shimcha kuchlar, jumladan Grad raketa tizimlari, artilleriya va tanklarni olib o'tayotganini ma'lum qildi. Davlat kanallari Kursga qo'shin va qurol aslaha yuborilgani, jumladan Rossiya harbiylarining harakatlanayotgani aks etgan video tasvirlarini ham e'lon qilmoqda. Rossiyaning Kursk viloyatidagi transchegaraviy harakat Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2022-yilning fevralida Ukrainaga asossiz keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan beri Rossiya tuprog'iga qilingan eng yirik hujum sifatida ko'rilmoqda. Lekin ko'p narsa, jumladan Ukraina askarlari soni noma'lumligicha qolmoqda, garchi Rossiya harbiylari unda mingga yaqin Ukrain askari yoki 20 dan ortiq zirhli texnika va tanklar qatnashayotganini da'vo qilayotgan esada. Mahalliy rasmiylar urush tarafdori bo'lgan blogerlar va ochiq razvedka ma'lumotlariga ko'ra 6-avgust kuni bosqin boshlanganidan beri Ukraina qo'shinlari Kursda 600 kvadrat kilometrga yaqin hudud va 20 dan ortiq aholi punktlarini qo'lga kiritgan. Avvalroq 9-avgust kuni Ukraina harbiylari Rossiya janubidagi Lipetsk viloyatidagi Su-34, Su-35 va MiG-31 uchoqlari joylashgan strategik aerodromga zarba berib, boshqariladigan bomba zaxiralariga zarar yetkazganini ma'lum qilgandi. Rossiya ommaviy axborot vositalari, jumladan TASS agentligi Kursk viloyatining g'arbiy qismidagi Lipetsk viloyatidagi harbiy aerodromda yong'in sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Xabarlarda yong'in kelib chiqish sabablari ko'rsatilmagan. Viloyat gubernatori Igor Artamonov ijtimoiy tarmoqlarda Lipetskka katta dron hujumi uyushtirilgani haqida aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, mahalliy elektr inshooti shikastlangan va 6 kishi jarohatlangan. Artamonov avvalgi aholini ijtimoiy tarmoqlardagi evakuatsiya qilish chaqiriqlariga e'tibor bermaslikka chaqirib, dushman bu xabarlarni vahima uyg'otish uchun tarqatayotganini aytib chiqqandi. Bir necha soat o'tib, u Lipetsk tumanida favqulodda holat e'lon qilingani va Lipetsk shahrining chekkadagi 4 aholi punkti evakuatsiya qilinish haqida buyruq berilganini e'lon qildi. BMTning yadroviy nazorat organi rahbari Rafael Grossi Ukraina va Rossiyaning eng yirik atom elektr stantsiyalaridan biri joylashgan Kursk viloyatidagi janglarda bazminlik ko'rsatishga chaqirdi. Rossiyaning Venadagi diplomatik vakolatxonasi Rossiya axborot vositalariga iqtibos keltirgan holda ular atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikka MAGATIga stantsiyada urib tushirilgan raketalarning bo'laklari topilganini ma'lum qilishgan, biroq urib tushirilgan raketalarga tegishli hech qanday dalil yo'q. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Kursk viloyatida ko'plab qurbonlar bo'lgan rus kolonnasi yo'q qilingan. Rossiyaning Kursk viloyatidagi atom stantsiyasi normal ishlamoqda deya xabar berdi Rosatom davlat atom energetika kompaniyasi 10-avgust kuni Ukrainaning shu hafta mintaqaga transchegaraviy bosirib kirishi ortidan. Rosatom shuningdek Kursk viloyatidagi yangi atom zavodi qurilish maydonchasida federal favqulodda holat joriy etilgani sababli ishlar sonini qisqartirayotganini ham ma'lum qildi. 9-avgust kuni e'lon qilingan bu tasvirlarda Rossiya janubidagi Kursk viloyatidagi magistral yo'li bo'ylab yonib yotgan rus harbiy yuk mashinalari kolonnasini ko'rish mumkin. Videoda 15 ga yaqin yuk mashinasini ko'rsa bo'ladi, jumladan ikkitasida Z belgilari bor. Ayrim yuk mashinalarida o'nlab jasadlarni ko'rish mumkin. Reuters agentligi atrofdagi binolar va yo'l sxemasi asosida voqea joyini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ular sun'iy yo'ldosh va ko'cha tarsillariga mos kelmoqda, lekin video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlash hozircha imkonsiz. Rossiya harbiy shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov 7-avgust kuni prezident Vladimir Putinga Rossiya qo'shinlari va FSB xavfsizlik xizmati kuchlari Kursda ukrainaliklarni chegaraga surishgani haqida xabar bergan edi, ammo ishg'ol to'xtatilmagani ertasi kuniyoq ayon bo'lgandi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan videolar Rossiyaning deyarli 48 soatdan keyin ham bu maqsadga erisha olmaganini ko'rsatmoqda. Bu tasvirlar Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatida Rossiya chegarasini buzib o'tganidan bir kun o'tib Sudja shahrida olingani aytilmoqda. Rossiyaning Izvestiya nashri chorshanba kuni ertalab Ukraina hujumi oqibatlari aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya tabiiy gaz Ukrainaga oqib o'tadigan Sudja yaqinida og'ir janglar bo'lib, Yevropaga tranzit oqimi to'xtab qolishi mumkinligi borasidagi xavotirlarni ham o'rtaga chiqardi. Ukraina rasmiylari gaz tranzit yo'li hamon ishlayotganini aytishmoqda. Prezident Vladimir Putin Ukraina hujumini katta provokatsiya deb baholadi va Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov minglab aholi evakuatsiya qilinganini aytdi. Rossiyaning Kursk viloyatida joylashgan Sudja gaz o'tish va o'lchash stantsiyasi Rossiya tabiiy gazning Ukraina orqali Yevropaga o'tishining yagona nuqtasi hisoblanadi. Belgorod viloyatida ukrainalik askarlarning o'z milliy bayroqlari bilan turgani aks etgan mana bu video tarmoqda tarqaldi. Paros qishlog'i klubi fonida olingan tasvirlarda Ukraina va Gruziya bayroqlari fonida harbiy kiyimdagi bir necha kishi ko'rinadi. Belgorod viloyatining g'arbiy qismidagi Grayvoronskiy tumani deyarli Ukraina bilan chegarada joylashgan. Video tasvirga olingan sana hozircha noma'lum. Prezident Vladimir Zelenskiy 9-avgust kuni Ukraina armiyasi boshlig'i unga Rossiya tomonidan Ukrainaga harbiy havo hujumlari uyushtirgan hududlarda olib borilayotgan harbiylarning mudofaa harakatlari haqida ma'lumot berganini aytdi. Zelenskiy so'nggi kunlarda Ukraina qo'shinlarining transchegaraviy hujumi sodir bo'lgan Rossiyaning Kursk viloyatini alohida tilga olmadi, biroq rus qo'shinlari ushbu hududdan muntazam ravishda Ukrainaga havo hujumlarini amalga oshirayotganini ta'kidladi. Ukraina Rossiya ichkarisiga kirib borganini oshkor tan olmay turibdi, ammo prezident Vladimir Zelenskiy bundan oldingi chiqishida Moskva bosqini oqibatlarini his qilishi lozimligini ta'kidlagandi.
Hamma ko'rib turibdiki, Ukraina armiyasi hayratda qoldirishni biladi va natijalarga qanday erishishni ham biladi.
Ukrainaning Sumi viloyati rahbariyati Rossiya hududida boshqariladigan havo bombalaridan foydalanishni kuchaytirganidan so'ng 10 kilometrlik chegara zonasida joylashgan 28 aholi punktini majburiy evakuatsiya qilishni boshlagan. Bu haqda viloyat gubernatori Vladimir Artyuk ma'lum qildi. Milliy politsiya ma'lumotlariga ko'ra, hududdan 20 mingga yaqin odam evakuatsiya qilinmog'i kerak. Qo'llarda plastik qoplarga solingan buyumlar va uy hayvonlarini ko'targan aholi ko'ngillilar yordamida evakuatsiya qilinmoqda.
Mushugimni o'zim bilan olib ketyapman. Murchik bu. Nega men ketishimga qaror qildim? Chunki kecha chegarani narigi tarafdan shunday kuchli hujum bo'ldi. Uyimni chiroq va shiftlari uchib ketdi. Qo'shnilar ketib bo'lishgan. Ularni itlarini qo'yib yubordim. O'zim mushugimni olib ko'chyapman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Musulmonski qilib, musulmoncha qilib dafn qila olmaysizlar. Ochib ko'rishing mumkin.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb anaqa yuzitilmaydi. Agitatsiya qilinadi.
Qirg'izistonlik o'zbek Muhibjon va uning rafiqasiga o'tgan yilning mart oyida Ukrainadagi urushda halok bo'lgan o'g'lining tobuti kelgan. Ota-ona Media Hub nashriga bergan intervyusida ularning o'g'li Ulug'bek urushda Rossiya tomonida jang qilganini aytadi.
Yashig'da keldi, bosh tomonda bunday tumaloq joyi bor. Ular telefon qildida, musulmonski qilib, musulmoncha qilib dafn qila olmaysizlar. Ochib ko'rishing mumkin. Ashetidan deb. Inam ashunday meni ochib ko'rayl deb. Bolalar qaraganda bolam, tog'asi binta o'ralgan boshlari. Mana ashu bitta salafanda ochgan bo'lsa kerak, salafanlarga bo'lib-bo'lib sop qo'yganda. Anaqa tushib, ashunda portlab ketgan.
Qirg'izistonning Aravon tumanida tug'ilgan Ulug'bek 2020 yilda Rossiyaga ishlagani ketgan. Biroq koronavirus pandemiyasi tufayli u ish topishda qiynalgan. Ota-onasi o'zga yurtda ishsiz va pulsiz qolgan o'g'li narko biznesga aralashib qolganini aytadi. Rossiyaga borganidan hech qancha o'tmay 28 yoshli Ulug'bek giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan.
Shu 15 gram narsani olib ketganda shu olomonni ichida tanib shu bolani olib ketganda uni ichiga kirgandan keyin sezuvda ashatdan begunoh odamlar kichkina bola qo'qadi-yu paytda. Ukamdan kichkina bolalar deydi. Boshqa odamlar ham bor bu yerda. Menda ham bor ekan. Kimdan olgansan, nima qo'ygansan desak. Aytmadi.
8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Ulug'bek 2,5 yil Mendeleyevsk shahridagi koloniyada o'tiradi. 2022 yil sentyabrida u o'tirgan koloniyaga Wagner xususiy harbiy shirkatidan odamlar kelib, mahbuslarga urushga borish evaziga ozodlikka chiqishni taklif qilganlar. Bu haqda Ulug'bek otasiga aytib bergan.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb anaqa yuzitilmaydi. Agitatsiya qilyurdi. Men o'g'ldoqlik borganimda shuna deb qoldim. Men aytdim, o'zingga qara endi, ko'pchilik qayerga borsa sen o'sha yerga borgin dedim.
Yorilikka chiqib, toza havoda yuradi. To'yib ovqatlanadi. Endi urush bo'lsa, menga urushtirdi. Yo'q ham demapman. Mayli bolam, borar ko'pchilikma bo'lsa ashi. Borsang, olti ham o'tib ketadi. Yaxshi bo'larkan chiqadigan bo'lsanglar debman. Borma desam, bormagan bo'lardi.
Ulug'bek 2022 yil oktyabr oyida qamoqdan urushga ketadi. 2023 yil mart oyida esa, ya'ni oradan yarim yil o'tib, O'sh viloyatining Aravon tumaniga uning tobuti keladi. Ota-onasining aytishicha, Ulug'bek yanvar oyida Baxmut atrofidagi janglarda halok bo'lgan.
Mendeleyevskga borsam, shu yerda tezroq turib, asak ketgan dedi. Ukrainaga dedi. Qaytib keldim, Moskvaga qaytib keldim. Oradan hech qancha o'tmadi. Xabar kelib qoldi. Shunaqa bo'ldi. shunaqa bo'ldi ko'rinadi.
Ulug'bek vafot etganiga 1.5 yil bo'ldi. Muhibjonning kichik o'g'li ham Rossiyada ro'zg'or tebratadi. U akasi vafotidan 2 oy o'tib uylangan.
Ineki 2 oydan keyin ineki taqirdi qo'rqmasdan to'y qilib kelin oldik. Kichkina ukasini uylantirdik. Hozir farzandli bo'ldi. Ularga o'yinchoq kerak deb xudoyman. Kelinim 7 oylik tug'ib berdi. Mana hozir 6 oylik bo'ldi. O'g'il. Ismini Ulug'bek deb qo'ydi ukasi.
Rossiya hukumati Ukrainadagi urushga markaziy osiyolik muhojirlarni faol jalb qilayotgani haqida migrant media loyihamiz muntazam xabar berib kelmoqda. Eslatib o'tamiz, aksar markaziy osiyo mamlakatlari, jumladan Qirg'iziston qonunchiligida boshqa davlatlar olib borayotgan urushlarga qo'shilgan fuqarolariga nisbatan jinoiy jazo ko'zda tutilgan. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston dohil Markaziy Osiyoning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston banklari ikkilamchi sanksiyalar xavfi bo'yicha Rossiya kompaniyalari mablag'larini qabul qilishdan bosh torta boshlagan. Rossiyalik tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, Qozog'iston va O'zbekistondagi banklar to'lovlarni rad etishi iyul oyi boshidan boshlangan, tranzaksiyalarni ko'rib chiqish muddati esa haftalab cho'zilmoqda.
Kichik to'lovlarda muammo yo'q, lekin 50 ming, 100 ming dollarlik to'lovlar cho'zilyapti. Banklar mablag' manbalari, shirkat faoliyati, tranzaksiya nima uchun ekani haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni talab qilyapti.
Biroq mahalliy banklar Rossiyadan tranzaksiyalarni qabul qilishni mutlaq to'xtatib qo'ygani yo'q. Bundan tashqari, chet elga pul jo'natishning boshqa variantlari ham yo'q emas. Rossiyalik tadbirkorlar banklardagi cheklov ortidan to'lovlarni naqd pulda amalga oshirayotganliklarini aytishadi.
Eshikni yopsa teshikdan kiramiz. Shunga hozir tranzaksiyalarni naqd pulda qilyapmiz. Naqd pul cheklanmagan miqdorda aeroportdagi qizil koridor orqali olib o'tilyapti.
Digital Foreign Economic Activity asoschisi Anna Famichova Facebook sahifasida yozishicha, Markaziy Osiyo orqali Xitoyga pul o'tkazishda ham muammolar paydo bo'lmoqda.
Banklar orqali to'lovlar bilan bog'liq muammolar 2023-yilda paydo bo'lgan, ammo ikkilamchi sanksiyalar taxtida sababli 2024-yilda bu muammolar kuchaydi. Tovarlar uchun to'lovlar Markaziy Osiyo banklari orqali boshqa davlatlarga, jumladan Xitoyga ham amalga oshirilganda ko'proq muammolar yuzaga keladi.
Rossiya savdo sanoat palatasi va Apora Rossiya biznes tashkiloti Markaziy Osiyo banklariga pul o'tkazmalari bilan bog'liq muammolarni tasdiqladi. Rossiya xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Nikolay Dunayevga ko'ra, Markaziy Osiyodagi banklar aks sanksiyalarga tushishdan qo'rqmoqda. Xalqaro to'lovlar bilan bog'liq muammolar Rossiyada 2023 yil oxirida AQSh prezidenti Joe Biden AQSh g'aznachiligi sanksiyasiga uchragan rus kompaniyalar bilan ishlash va Rossiya harbiy sanoat kompleksiga ko'mak ko'rsatgani uchun kredit tashkilotlariga ikkilamchi sanksiyalar qo'llashga ruxsat berganidan keyin boshlangan. Baydenning farmoniga asosan operatsiyalarni amalga oshiradigan yoki Rossiya harbiy sanoat bazasi bilan bog'liq har qanday xizmatlarni ko'rsatadigan, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita Rossiya Federatsiyasiga har qanday tovar yoki tovarlar sinfini sotish, yetkazib berish yoki topshirish faoliyati aniqlangan moliyaviy institutlar jarimaga tortilishi mumkin.
Rossiya mudofaa sanoati manfaati yo'lidagi faoliyat uchun Washingtonning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan har qanday shaxs manfaatlarini ko'zlab yoki uning nomidan muhim operatsiyalarni amalga oshirgan yoki bunday operatsiyalarni amalga oshirishga hissa qo'shgan moliya institutlari javobgarlikka tortilishi mumkin.
Shundan so'ng Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari banklarining Rossiya bilan operatsiyalarini cheklash to'g'risida xabarlar paydo bo'la boshladi. Xususan, Xitoyning ayrim banklari Rossiyadan yuanda to'lovlarni qabul qilishni allaqachon to'xtatgan. Ularning mijozlari tegishli bildirish nomalarini olishlari boshlangan. To'lovlar esa qaytarilayotgani ta'kidlandi. Toshkentdagi bir qancha bank Rossiyadan pul tranzaksiyalarida cheklovlar borligini tasdiqladi.
Rossiyadan yirik tranzaksiyalar manbasi tekshirilyapti. Anchadan beri bor bu narsa. Markaziy bankdan ko'rsatma bor, lekin pul o'tkazish to'xtatilgan emas. Ma'lum talablar bor.
Albatta, bu sanksiyalarning ta'siri. Chunki eng bir asosiy narsa iyunning shu o'rtalarida Moskva birjasida dollar va yevro bilan savdo o'tishini g'arb davlatlari cheklab qo'ydi. Shundan keyin faqat shu Rossiya rubli, yuan, Qozoq tangasi Moskva birjasida o'tyapti. Endi shuni birja bo'lmagandan keyin shu rublni dollarga ayirboshlash kursini aniqlash juda qiyin bo'lib qoldi. Ular endi Nabiyulinni Rossiya bankini raisi aytdi, bankdan tashqari savdoda biz aniqlaymiz dedi. Lekin bu bir aniqlashni bir qaysi bir to'g'ri onchalik to'g'ri yo'l emasdi. Endi lekin bo'lsa ayirboshlashni kursini aniqlasa bo'ladi. Lekin Amerika xalqi dollar bilan ishlaydigan jahon banklari, masalan Xitoyning o'zida ham, Qozog'istondagi, O'zbekistondagi, Markaziy Osiyo, boshqa Turkiyadagi dollar bilan ishlaydigan, ko'proq ishlaydigan banklarga sal swift bilan ishlaydi-yu. Shularga albatta xalqi g'arb davlatlari shu Rossiya bilan shu dollar bo'yicha yo boshqa valyutalar bo'yicha shu to'lov o'tkazishlarini cheklashni talab qilyapti. Agarda buni bajarmasa shu banklarni o'zlariga ham ikkinchi sanksiyani qo'llash mumkin. Hozir Xitoyda shunaqa xalqi ikkinchi sanksiyadan qo'rqgan katta banklar, chunki ular dollarni ko'proq ishlaydi-yu, baribir masalan Rossiya bilan rublda ishlab, biz Rossiya bilan dollarda ishlamaymiz degani bilan ular boshqa davlatlar bilan, masalan Xitoy, Amerika bilan, boshqa Afrika, Janubiy Amerika davlatlari bilan dollarda ishlaydi. A unda xalqi Amerikani shu Swiftni boshlari, ya'ni dollarni g'arb davlatlari aytishi mumkin. Siz ko'proq savdo qilyapsiz Rossiya bilan, shuning uchun biz sizni sanksiya qo'shishimiz mumkin deydi. Kim hamkorlik qilgan bo'lsa, shularni cheklash mumkin.
O'zbekistondagi banklar bir tomondan ikkilamchi sanksiyalar ostida qolishni istamaydilar. Boshqa tomondan ular o'zbek bozorida muhim ishtirokchi hisoblanadigan rossiyalik kontingentlar bilan munosabatlarni buzmaslikka harakat qilmoqdalar. Ukrainada urush boshlanganidan beri 3000 ga yaqin jismoniy va yuridik shaxslar AQSh cheklovlari ostida qolmoqda. Rossiya Federatsiyasiga nisbatan cheklovlar bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning 11 ta yirik banki va bank sektorining 80% dan ortiq aksiyalariga cheklovlar e'lon qilingan. AQSh Moliya vazirligi axborotlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri 1000 dan ortiq xorijiy kompaniyalar Rossiyada o'z faoliyatini to'xtatgan yoki qisqartirgan. G'arb sanksiyalari ortidan Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Xitoy banklari Rossiyadan to'lovlarni qabul qilishdan bosh torta boshladi. O'zbekiston Markaziy bankidagi ozodlik manbasiga ko'ra, pul o'tkazmalari ikkilamchi sanksiyalar xavfi bois to'xtatilgan. Manbaning aytishicha, transchegaraviy va pul o'tkazmalari ba'zi guruhlarga sanksiya tartibini aylanib o'tish imkonini berishi ham mumkin. Bundan oldin O'zbekistondagi tijoriy banklar ba'zi pul o'tkazish tizimlari, jumladan Oson va Payway g'arb sanksiyalariga uchragan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi bilan ishlashni to'xtatgan edi.
Endi biz mana bu bizga juda ko'p shu g'arbdan xalqi Blinken keldi, g'arb Yevro ittifoqining boshliqlari keldi, shu bizning sanksiyalarni aylanib o'tmanglar deb Qozog'istonni ko'ndirgan. Lekin Qirg'iziston, O'zbekiston va Turkmanistonlar unchalik bunga ahamiyat bermasdan shu parallel import deydi, shular bilan ko'p shug'ullandi. Misol uchun Qirg'izistonni aytaylik, bir elektronniy komponentlar deydi-yu, shu kompyuter, boshqa narsalarni 100 barobar eksportni Rossiyaga oshirib yuborgan. Shu Qirg'iziston o'zi, endi boshqa davlatlardan olibdi. Shunga endi Qozog'istonni o'tkazmagani uchun ular Qirg'iziston, shu O'zbekiston, Turkmaniston orqali Kaspiy dengizi orqali Rossiyaga chiqmoqchi. Shunaqa ham gaplar bo'ldi. Lekin baribir shu Qozog'istonga o'tmagani uchun u bir samaradorlik bo'lmaydi-da, shuning uchun ular ham cheklanyapti. Lekin biz Eurasiya iqtisodiy ittifoqida bo'lganimiz uchun hali chet eldan kelgan shu g'arbdan kelgan missionerlarga biz aytdik, biz endi shu mudofaa sohasida, urush sohasiga kerakli narsalarni eksport import qilmaymiz, lekin shu ijtimoiy xalqqa kerak narsalar, shu urushga taalluqli yo'q narsalar bilan savdo qilishga bizga xalaqit qilmanglar, chunki bizning iqtisodiyotimiz birgalikda degan edik, ular shunga rozi bo'lishgan. Lekin buni biz shu tengeda va hali rublda o'tkazyapmiz. Hozir bizni Rossiya bilan aloqamizni bir 40-50% shu Rossiya rubli bilan tengeda bo'lyapti.
Ipoteka bank, Xalq banki, Transbank, Tronbank va Hamkorbank Unistream bilan ishlashni to'xtatishi, Kapital bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni cheklashi ortidan Rossiyadan pul o'tkazmalari hajmi tushib ketdi. Rossiyadagi migrant loyihasi rahbari Botirjon Shermuhammadning ozodlikka aytishicha, muhojirlar uchun oilasiga pul jo'natish hayot mamot masalasi hisoblanadi.
Ya, albatta bizning muhojirlarimiz uchun albatta bu pul yuborish tizimlari, uning imkoniyatlari juda ham muhim ahamiyatga ega, chunki hammasi ishda pul topgani ketgan va pulni albatta yuborish kerak va hozirgi mana shu o'zi Rossiyada dollar kursini bir nima deydi, stabil bo'lmaganligi paytida albattaki u narsa ahamiyati juda ham yuqori. Oxirgi paytlarda ishlab turgani mana shu bir qancha to'lov tizimlari orqali onlayn ravishda Rossiya rublini dollar qilib yuborish, naqd dollarda olish imkoniyati bilan. Ikkinchi shakli mana shu O'zbekistondagi Uzcard Humo kartalariga Rossiya rublini so'm qilib yuborish, ya'ni kartaga so'm bo'lib tushib qoladi. Endi bankka borib yurish shart bo'lmaydi, kartada o'zi paydo bo'lib qoladi pul.
Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'taydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan cheklovlarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Orzon, haliga nisbatan orzon. Endi qilgan rasxatlarimiz ishlamir ham chiqayotgan yo'q rasxatlar. Endi borcha sotayamiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz, umuman qoplamayapti. Hajitda ozmi-ko'pmi sotayamiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Oyishki bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past.
Kizi 50
so'm bo'lsa mana 5 gektar kim olib
ketdi? Malades. Shablon 8 kilo. Xo'sh ko'rsin mana aka. Bir xalq mazza qilsin ha. Xalq mazza
qilsin. Hech qomiga o'tsa qadir.
Xo'sh ko'rsin.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzon keyin, o'ta arzon tarzlar. Masalan, qilgan rasxatimizga bu tarzda o'tardi. Dehqonlarga tarif etganlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p ilk kelganmi yo insu. Bozor yo'qmi, odamlarda pul yo'qmi kim biladi. Lekin oldin ko'p yig'ilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarzi o'zib chiqdi-da.
Ra
rasid bekitib qo'ydi-yu, o'shanchini bekitib bo'lmayapti-da, tarzli mablag'a bo'lib. Qatibda, endi sotyapmiz, ular qilmayapmiz. Arzon desin, sotyapmiz.
Shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz degan, har kim kelib, olinglar bu yerdan, olinglar bu yerdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz dehqonchilik? Pishirdik, sotish kerak.
Bu o'zbekistonliklarga shu kunlarda juda yaxshi tanish bo'lgan manzara. Bu yil mamlakatda yetishtirilgan minglab gektar tarvuzga xaridor yo'q. Yerni ijaraga sotib olib dehqonchilik qilganlar ham, ishlik bo'laman deb hukumatning topshirig'i bilan fermerlardan yerni ijaraga olgan yoshlar ham kuyib qoldi. Dehqonchiligi barakali bo'lish umidida kimdir bor budini shunga tikdi. Kimdir qarz oldi, kimdir uyidagi oxirgi molini ham sotdi.
Tarbuz nima bo'ldi deb so'raysanglar, mana tarbuz. Ko'ryapsizlarmi? Palak polni o'tirib qoldi, hech nima qolmadi. Tamom bo'ldi ju tarbuz. Bu tarbuzni yegishdi. Tarbuz yaxshi bo'lsa bir kun mashina olamanmi deb niyat qildim. Ne mashin bo'ldi, hech nima bo'lmadi. Yerdan qurasi qodi ham chiqmadi. Bir mal olmadim. Katmanning Endi Moskva ketaman bo'lmadi. Dehqonchilik qilmayman.
Bundan avval o'zbekistonlik dehqonlar yetishtirgan minglab tonna karam va piyozni bozor tortmay qolib, ular bankrot bo'lgan edi. Tarvuzchilarga o'xshab, ularga ham tashqaridan bozor topilmadi. Dehqonlar piyozini sota olmay, haydab buzib tashladi.
Qilgan mehnatimiz bir tin bo'ldi-da mana. Qancha xarajat ketdi. Qancha pul sarflaganmiz, shun pul bo'lardi deb. Endi nima bo'ldi bu?
Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapmiz. Uyga borsak uxlay olmaymiz, yoqqa kelsak chida olmaymiz. Qo'yganmiz.
Endi esa dehqonlar tarvuzini sotolmay bosh qotgan. Bu yigit Namangandan Jizzax viloyatining Forish tumaniga kelib dehqonchilik qiladi. Ismi Shahzod. 5 gektar tarvuz yetishtirish uchun 150 million so'm sarflagan. Shu paytgacha zo'rg'a 5 million so'mga tarvuz sotgan. Endi esa bankrot bo'lish arafasida.
Mana tarvuz. Qo'lida shunday vol-vol boqarib yotibdi. Hozir buni bozorga yuklab boray desangiz, bozorda ham bir mashina 2 millionga borsa, bozorda o'z tarvuzingiz o'z 1.5 million, 500 ming mashinadan ham qalbi qoladi. Dehqonlar yuklab bordi, 500 ming, 600 ming mashinadan qarzi qoldi. Bu mash ko'rin turgan yerga ba'zi 150 million rasot ketgan. 150 million hali 5 million sotilmasa mana shaharga bo'lib qolyapti. Tarvuzga botirdi-da, dehqonlar juda qiyin yil bo'ldi. Buncha qarzdan qanday chiqaman o'zimga ma'lum etmayapti hozir. Mish qilishga bosh qotgan. Ularni qarzini so'rayapti, qarzini berdi. Bu juda qiyin bo'ldi, fox dehqonchilik vobshe. Xalqqa qiyin bo'ldi-da. Dehqonlarga qiyin bo'ldi. Hamma o'zi tushunib turibdi-ku, u olda shuncha ne'mat. Uvol bo'lyapti.
O'zbekiston bozorlaridagi tarvuz narxi shunchalik arzon bo'lib ketdiki, bir mashina tarvuzning puli uni terish va transport xarajatining o'ziga yo yetadi yoki yetmaydi. Respublikadagi dehqonlarning tarvuz qovun Telegram kanalini kuzatsangiz, xabar izlayotgan yuzlab e'longa duch kelasiz. Bu e'lonlarda tarvuz narxi qo'yilganda shablon so'zi uchraydi. Masalan, mana bunday. Shablon 7 kilo, narxi 2000 so'mdan degan.
Tarvuzlar optim kiloga 400 so'mdan ekan. Tanlab olishga bizga donaga 1000 so'mdan, 500 ming so'mdan deb mashina.
Mashinasi shu tipasi pekalar kiradigan bo'lsa, 2.5 mingdan shuni uzib beraman.
Mashina qilar 2.5 mingdan pekalga uzib berasizlar-a? Bir donasi 2.5 ming so'mdan uzib beradi. Nechta chiqardim? O'sha kattaroq
optim
masalan. 14 ta
bo'lgan. Eng kichinasi aka 6 kilo chiqdi. Kichinalar bor, 6 kilo chiqdi.
Mo'nog'lar 6 kilo. Kattalar 10 kilo chiqadi ekanda.
17 kiloda chiqdi.
Kattasi 17 kilogacha ekan.
17
kiloda. Qo'l bozordan bo'layapti, manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Ya'ni 3 uy g'alaba deylar o'sha pastida. Nomerni aytvoring yana bir marta.
495 94lik 91 21.
Aloqaga chiqaverasizlar. 400 so'mdan kelasiz o'qituvchilarga.
O'qitmasan.
O'qituvchilar donaga 2.5 ming so'mdan pekalda o'zini nima dedi?
Shuna kirsa o'zlari o'g'irlar pekaldan.
Tallaba?
Ha, 4tasi kirib ketdi
hozir. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida 5 gektar tarvuz ekib xaridor topolmay turgan shohirning aytishicha, bu degani bitta 7 kilolik tarvuz tanlab olinadi va o'shani hajmidan katta bo'lgan tarvuzlarga 2000 so'mdan narx qo'yiladi. Undan kichigi esa olinmaydi. Tarvuzlarim oldi 20 kilogacha, lekin donasiga 2000 so'mdan ortiqqa xaridor yo'q, deydi Shokir.
Hozir bittasi keldi, klient 2000 so'm, 2.5 ming shunday qilyapti bergan yo'qmiz. Uchun bo'lsa ketdi edik, ketib qoldi. Biz 2000 dan beraymiz desam 600 ta ketar ekan. 1 million 200 bo'lar ekan-da puli. Uni ortib berganlarga pasi 800 mingni berasak ekan ishlagan bolalarga-da. O'zingizga 400 ming so'm pul qoladi ekan bir yildan.
Ush, xarajatlaring chiqadimi axir, qilgan xarajatlaring?
Xarajatamiz ham sotishga o'zimiz yetmay turibdi aka. Azaniyada bitta 45 million, qarang, 3 gektarga 45 million xarajat bo'ldi. Plyonka tortildi. O'zimizni polyaga, vodiyliklar. Kuydi-da bo'ldi, hech qanday bir so'mga ham sotganmiz. 5 million emas, 500 mingga ham sotganmiz. Hammayam sotib ketgan, bu yerda 5 gektar, bu yerda nima? Plyonka ketgan, bari qoldi. Asosan bizniki ham qolyapti, mana ko'rib turibsiz. Mo'lam yaxshi emas, odam mahallamiz odamlari, mahallamizda odamlar Instagramda yaxshi yaxshini terib olib ketyapti uyiga. Bizniki ham yana bir haftada, haftagacha sotsak sotdik, bir 7-8 kun ichida sotolmasak bizniki ham qoladi-da. Mehnatga zarar qildik sizlar. Ishladik-da oilamiz bilan. Bu yozni bilan bola chaqa bilan ishladim-da, bu yerda mehnat qancha mehnat, 5 hektar yerda. Uni chopib chiqqan aytsangiz, bir kun, 2 kun oshxonamdan uxlamay suvaydiysiz-da. Sal yaxshi bo'lib qolamiz, shu 3 million bo'lib qolamiz, bizga 1 million telega qolamiz deb qarab turgan joyimizda.
Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik fermerning aytishicha, mamlakatning ichki bozorida dehqon yetishtiradigan mahsulot juda ham qadrsiz bo'lib ketdi.
Arzon, haliga nisbatan arzon. Endi qilgan rasxatlarimiz ishlamir ham chiqayotgan yo'q, rasxatlar endi borchi sotayapmiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz, umuman qoplamayapti. Qayerda ozmi ko'pmi sotayapmiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Oyga shukr, qurishi yomon emas. Narx yo'q, narx past. 5000, 6000, 7000 sotamiz bolaga. Har yili kilo bo'lib yotardi, sal rasxatlar chiqib foyda kirardi. Bu yil foyda yo'q. Rasxatlar chiqib qolsa ham, xudoga shukr, endi ehtiyojimiz deganda. Endi sababini bilmaymiz, hamma yoq arzon. Ilojimiz yo'q. Pul narsaga sotayapmiz endi. Eng yaxshisi ko'ras mehnat deb boshlaydi. Shunchalar yetishtirib chiqib, yana asfaltni bu yerda sotayapmiz. Bozorlarda vaqtincha arzon. Bozorga borsangiz, rasxat hatto u bo'lib kelmayapti ham pul. Juda ham arzon. Bittadan ham aka shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz desak, har kim kelib, olinglar bittadan, olinglar bittadan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz? Dehqonchilik pishirdik, sotish kerak. Bozor arzon. Betamcha qimmat emas, har qalay sotamiz endi. Borishcha endi sotish kerak endi, ilojimiz yo'q.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzonki, o'ta arzon tarvuzlar. Masalan, qilgan rasxatimizga bu tarvuzlar o'ta arzon. Dehqonlarga tarvuz ekkanlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p el kelganmi yo o'yinsiz. Bozor yo'qmi, odamlarda pul yo'qmi kim biladi. Lekin oldin ko'p ekilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarvuzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarvuz o'zib chiqdi-da. Oqarib ketdi tarvuzlar. O'ta issiq ham keldi havo. Oldi bultur bunaqa paytda o'ta issiq bo'lgan bilan tortim yaxshi bo'lgan. Sotganmizda yaxshi pul bo'lgan edi. Yillik daromadimiz qancha past.
Paxtada ham, g'allada ham 100 million so'm sarflab 50-70 million so'm daromad olishga, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarda esa kuyib qolishga to'g'ri kelyapti. Fermer buning sababini quyidagicha izohlaydi.
Buning asosiy sababi qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish yopiq usulda olib borilyapti. Fermerlardagi erkinlik xalqaro darajada emas. Qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtiruvchilar mahsulotlarini o'zlari erkin eksport qila olmaydi. Ma'lum bir tor doiradagina sota oladi xolos. Bu yil piyoz, karam, tarvuz ekkan odamlar pushaymon. G'alla ekkanlar zarar bilan chiqyapti. Yonilg'i va mineral o'g'it juda qimmat. Qo'shimcha soliqlar paydo bo'lgan. Paxtada ham xuddi shunday. Xom ashyoni eksport qilish mumkin emas. Paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun hali yetarlicha sharoit, sanoatlashish yo'q. Hali mamlakatda korrupsiya gurkirab yotibdi. Yolg'on avjiga chiqqan, statistika izidan chiqqan. Hamma ma'lumotlar yolg'on ketyapti. Prezidentni aldashyapti. Soliqdan qochish avj olgan. Xullas, kundan kunga battar bo'lib ketyapti.
Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportida O'zbekiston tashqi bozorlarini boy berib qo'ydi.
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini juda ham arzonlashib, keragidan ortiqcha bozorlarni tuyintirganining oqibatida dehqonlarimiz juda ham ko'p ziyon ko'rdi. Masalan, piyoz, kartoshka, poliz ekinlari juda ham arzonlashib ketdi, qovun, tarvuzlar. Buni sababi menimcha O'zbekiston tashqi bozorlarida o'zini bozorlarini yo'qotmoqda. Sababi o'tgan yili ham energiya narxlarini oshishi sababli, gaz va elektrni narxi oshishi sababli yetishtirilgan mahsulotning tan narxi juda ham yuqorilab ketdi. Shuning oqibatida mana masalan pomidor, bodring kabi mahsulotlarni chetga eksport qilishda juda ham issiqxona egalari qiynalib qoldi. Sababi tannar juda ham yuqorilab ketdi. U chet elda masalan boshqa Rossiya va Qozog'iston bozorlarida uni o'rnini Turkmaniston va boshqa Turkiya davlatlari kabi davlatlar egallab oldi deb o'ylayman.
Shuhrat Razoqovning aytishicha, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha shartnomalarni tashkil qilishda O'zbekiston eksportchilari uyushmasi dehqonlarga qayishmagani va bu tashkilotning monopol bo'lib qolayotgani ham ichki bozordan ortiqchalik qilgan mahsulotlarning nobud bo'lishiga hamda mahsulot yetishtiruvchilarning bankrot bo'lishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholini kambag'allikdan chiqarish va ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida dehqonchilik qilish uchun yer ajratib berish haqida ko'rsatma bergan va bu haqda hukumat qarorlari chiqqan edi.
Xo'jaligida ba'zi bir mahsulotlarni ko'payib ketishining yana bir sabablaridan biri aholiga berilgan yerlarda qishloq xo'jaligi vazirligi va uning tumandagi bo'linmalari tomonidan rejasiz keragidan ortiqcha bir xil mahsulot ekilganligini deb bilaman.
O'zbekistonning janubiy qo'shnisi Tojikistonda ham bu yil tarvuz arzon bo'ldi. Dehqonlar xaridor yo'qligidan, savdogarlar esa juda past narx taklif qilayotganidan shikoyat qilmoqda.
Biz dehqonlar bu hosilni yetishtirguncha ancha zahmat chekdik, ammo xaridor yo'qligi sababli tarvuzlarimiz yerda qolib, vayron bo'lyapti. Bu yil hosil farovon bo'ldi. Har holda kambag'al xalq tarvuzga to'ydi. Mana shu tarvuzlarni hozir 8-9 somonidan sotyapmiz. Dehqondan 12 somonidan sotib olgan edik. Narx birdaniga tushib ketdi.
Tojikistonlik bu savdogarning aytishicha, o'tgan yili bunday tarvuzlar 30-40 somoni, ya'ni o'zbek puliga 30-40 ming so'mdan sotilgan edi. Bu yil esa 3-4 barobarga arzonladi. Markaziy Osiyo davlatlarining tarvuz bozorlari arzonlab ketgani haqida Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva sabzavot bozorini o'rganuvchi East Fruit xalqaro axborot tahlili portali ham yozgan edi. Nashr tahliliga ko'ra, O'zbekistonda tarvuz narxining arzonligining asosiy sabablaridan biri uning asosiy bozori Rossiya Federatsiyasiga eksport qilishning foydasizligi. Rossiyada tarvuz narxi rekord darajaga tushib ketgani bilan bog'liq.
O'zbekistondan Sharqiy Yevropa va Yevropa ittifoqi mamlakatlariga tarvuz eksporti joriy mavsumda qiyin kechmoqda, chunki bu hududlarda narxlar juda past. Xususan, Ukrainadagi fermerlar tarvuzning ortiqcha hosili va ommaviy terim mavsumi boshlanishidan oldin narxlarning qulashi bilan duch kelgan. Shu bois, Ukraina va O'zbekistonda tarvuz narxidagi farq transport xarajatlarini qoplamaydi. Qolaversa, Yevropa ittifoqi mamlakatlari uchun O'zbekistondan olib o'tishdan ko'ra, Ukrainadan arzon tarvuz sotib olish foydaliroq.
Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston agrar davlat bo'lgani bilan lekin unda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati rivojlanmagan. Ichki va tashqi bozorni qishin-yozin qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mahsulot saqlaydigan sovutkichli omborlar yetarli emas. Shuning uchun ham deyarli har bir faslda qandaydir mahsulotning bozorlarda tanqisligi va narxlarning oshishi kuzatilib turadi. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, sobiq ittifoq davrida bo'lgan mahsulotlarni saqlash va kerakli paytda realizatsiya qilish tizimi ham yo'q bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.